Ni tumezi mzole nevao, mwene na kufuyo ole. Kihande kukutea mata wenakele hape kakusasa na chwana. Kika kusasa wamu hao kumina kaufela. Nini sepakuli, lehi kabaliza zile lituna kuluna kaufela. Ilifa pira mwene naluna. Michwale ni nani tuto kakusasa nao, ni wata kukena kapiri mwa tuto ye. Kakuliki, nisepa kwa buto kwa. Miki, nikubulu kasi chaba kwa kusaba baba vilaila, maziba. Balukera kuinena kwe telele, wabangata abanze baemi, nikaya fela kulibana ni tuto. Michwale busi ubo, ni wata kwa mbola fa tuto yeli, muzamaisi wa upiro waka. Minise pakuli, wabangata baba kona, kabungata muko na kubela, wakaba teni kanako ya busi waka chenu yani. Konohe, haiba muna nikeleke ya minabangi, luteni kaniti wabata kulimuge kwa likeleke za mina. Wani kimu sebezu wa mina, fakuba kwa ni. Kukufumane asi waka, samu sebezu wa mina. Kutuwela lisele la mina kuli, libenye. Chwale, lusepa kuli, na kukau fela mkutela, lukawanga ni siwaka nyana kwanu. Konuluna nibuti hata nyana kasona. Oo, kai ni kai, sikuata sabase pali, sikeni mwalika zateni, kabutungi kau fela. Vaa lumela kwa siwa kasisingwi, waka silumeleza. Nivasi lumela kusili, nikipeto basi hanyeza. Nivasi luma hape, nikipeto basi lumeleza kwanu, nikukuta. Oh, kina kwechwa yelwe niona. Kono maziba, satya nikimulwa nisi kamita wasisi lukile. Mupule fila, kamita mulukisize kazani. Nenisa zibikone winzi, Anthony. Na abona, nukupani niwenda taha. Mine nitali mire mwabuse, mwala sichaba. Na izene winzi kwa ni, utavile kuba niwenda taho, niwe na mwala luna. Mzuali Milano kuzwa kwa New York. Luasepa uya kwa buse, wama wate kana kwe. Nivanga nina kwe ngui hapo mulo kwa ni, kwa New York. Kwa ande kwa ni kukungui. Haba mwle nalata. Ni kachwalo nutavila hulu kamutu ni mutu wa mina. Ki hande fela amuli moho. Chwale neluna nina kuhende mabani usiu. Kamba mbwesha neni vile niona. Neni nani misa ya mwatempele. Ni kakulimwa, ni kakusasa na chwana. Nubata kwa mbola fatu toyeli. Kamba kuluta nitaluse. Haba lukona. Kuya hata venakele ye pila. Kuyahamu yaho opila wata venakele ya mulimu ya pila, masi wakasa kuina. Mutu ya pete hile, unata venakele ya pila ya mulimu ya pila ilikuwa pila. Mi, haivani utu sakuli, vana ani vao peli babande, baba nkwanu, ani vao tuangi. Nibusi uwa kachenu, nikaalika kutaa kwanu. Musalaka uniwezi kazamu zwale angry, niasipa kona libizo la hae, yazo kwa ni kwa Tennessee. Chwale nali kwa nubusiu wa mabani, alimubonika kusasa na chwana. Konona sepa ute ni mo kukungwi, mini katawela kumutu hao pila busiu wakachenu, haiba nikona. Kulimuendi kiakuli kuzwa kwa kanya ya hae, kamba uyo mtu na chwani. Nitawela kutua sani, kiwa wakai baba katawela kutua mzwa yangu. Oo, ni nitawela kopelo yende. Mimeda ubulezi kuli, unanimufuta walinzwi lehi Dodoma. Miuni upulisa kamuzwale walu na baticha, kimu opeli niena. Sina aluzi baka ofela luna, nikuzwa kwa kanya ya hae kamba uyo mtu na chwani. Na asepa ni mfumani chwale, kwa saa nisi baka sisi ndi, mzole anigrin, usi waka chenu, haiba utavela, haiba ukabateni. Ukasiala kamba kulika kusiala kwa sebelu za usihu. Kihande ni, kihande musike na migule la chwale kuchwa nikase haiba luka, anilati kusila mtu kusalu kuluha. Kono kupala ngihe, haiba lukona, kana kuyalima matela ze supa, aluka kutaza sani. Haiba mukata, nitavela kuli siyote pingiwa, mwabona, kutuwe kutuwela, uyomu tunachwani, mihape kuzwa kwa kanya hae, kana kuyani. Oo, kana akinto ende kusebeleza mulena, anizivi sene nikaeza, haiba ni nisimu kresti. Kinto ende fila kubamu kresti, ni kutuwa fila inge ni katulaka, ni kuhua fali mwalinzu laka, kubamu kresti. Munaane fatini, kau filazona lisweli hande kukreste. Naziva na kuna kubizali vizo la muna yu kama fosi sana kukau fila. Ikuna kuba ST kamba TS, kamba sisi mwini sisi choro, Samnaz, mzwale Samna. Uka nivata kuitumela kuyena, ni msala hayo mnyani. Nisepa kulinaenzika nekubo nalasina kalikuwe lize silezi, kakutaipa kwa likeleke zalina kuzesupa. Michwale lunaniyo na kwanu, ita ipilo, ilivele la kufituluka mateni. Nikukena kuli ivebuka, likeleke zalina kuzesupa. Kezeli Samna, kau fela kwa inzi, kaniti ulutu hele lukulife kaseo. Yani, iingile msebezo mtuna. Kini, kibu tunachwana, Ika ni tandali kuelize silezi kulini vale mwaten. Asamu lako kona ikaya kwa kutepiniwa kuizusa fatepe. Michwale ni kuipotorosa ni kuzusa mwateni za kukuta kutira ni kuipanga mamufuta wabuka. Luka ilukisa ni kuilumela kwa bahati sikapi. Kakuli upula kuli kisika siwa lukira kubaniso na watu wanafaa chwale. Mimua kuna kuibala. Chwale, bili nani bonisafela, ane nikutile kwani, mizuzunya na efitile, kuli neilukile, chwale ilibelezi kuya kwa kupolintiwa. Kachwalo, kezeli tabi na kele ika kulifa kaseo. Na haa nilibeleli kuli weze msebezi wa mahala fela. Mi, mikamba kuli lu, haiba luba ni buka, luka ivea fate konyana. Kamba sesimi, luka avea teko kuyona, kubaniona kana kwa ufela, hawa irekisa. Seo kwa ufela silisona. Mwambole fela kwa baza maisi, basikuwa teasa wase pahali, kamba baba mwiba kubwa na kwani. Mibaka mitokome la zona, mulena amifu yole handeluli. Muzuale yomu nyani ni kezeli kidi, vainzi mo, buka ufi ni kufita famu anda. Hanya ni fela. Mina nikata nifana kunyana, ye fitile mikiali, kihande, ye ikaba nako ya mafelezo, ye nikaa kubona mzwale bili, na hizi, senisu para hulu, senile, oh mawi, anilati kutuwa ugulea chwalu, uswana filasi na me, yomu nyani, nindate wakale, lulatia mzwale, nike zelikid, lunamutu kau fila, luabalata, misali fila, sieza angasika sisi nkuna, ani babona wake na makeleki, ni baba nyalani, baba nyani wakale chwalu. Nimunane fila, ni wakutaza evangeli, nisikape po kale. Nifaa senili musupali. Eni. Munane fela. Nibakutaza nisikapi po kale. Mikina yofachwale. Ni upulanga kuli nisweli kusupala hulu. Nibataku upulanga za kuitulela. Nibona muzwale nikeze likidi haba kena. Kanya kumulimu haleluya nilibatili ni kutuwa handi. Eni shaa. Kubabona muba konela. Kamuba misusumeleza. Mimu kale mwakuli. Bukaofi nimia hayaka. Ape minitengi vasaya mwasimu. Nibatile kakusasa na uo kuto kupalibuka. Haba ni wakashi mbalibuka ni kulilekisa. Nibabata matepu kulibazama ye kwandi. Bawinemi wa yakakuliza matepu wa. Bukaufi ni miaha ye muanda ya kupepua. Chwale, haka ima fufa amina mabeli. Onelu ambola kao na mabani usiu. Eni, nini kareku upula kaza. Haka inzikai. Fani ana abulezi cholo. Cholo, mabani. Munanimia ye mikai kezelikid. Mashumi ake talizo uka malalu ni ilingu. Muna nimi ya emikai mzwale Tom, mashumi ya akitalizo kamala alu nilingwi, ni mashumi ya akitalizo kamala alu nizepili za kupepwa. Nibasai tusama fufabona, mwamu sebezi, basaza maya. Lika kau fela zafu sala mwa Ohio, kulikezeli kidi wazi wakazeo. Luwa ile nerulize kwandu, kaza zilingwi na alizize, mimbututu yomu nyani, musiza na yomu nyani wambututu, na asipa nilichoro. Yana pepilwe mimala, na ala butukezi fandi. Sibuluke lo samushamo, fandi ambututu.
And the doctor didn't know what to do about it. And it's prayed to undertake the operation. We prayed.
Mimu alafi nasa azivi sakweza kasona. Mina asa wakuli apazule. Selula pela. Kukutisa mara muhali. Kakupazula. Mine wa upulakuli anakupila. Mi atopila.
No passage then. From the rectum.
Kusinanzila yezwa kwa kuzula kwanzila ya zemaswe. Kulilicho lifite mwatini. Mikezeli kidi saliza hape. Kialula pela hape. Michwale unaninzila ye iketile. Mikiyo uinzifa kakupapaki. Mwala afinie na mwabona. Kipaki ya kuli mwle na Jesu mubupi omutuna. Mwabona sao satani nali kakuiza kupumila upilo wambutu tuyanji fahali. Michwale mwabona minirume akuli kalive na atile kumulena. Akutia kumulena. Kezeli kidi amwetelela kutia kukreste. Kasamula wa makazo tuna ye kweza halira kumbututu wa hae. Nenina nipizo kuzulila kwa California, mabani. Muzwale yomu nyanyani wa mkutazi wa kwani. Yene niliniena, ale nililwa pili kwa California, ili moze fitile. Mwikuliai wa mshimani na ape pilwe ni mipila yemine, yemilalu inge ikuwa liwe mwapilu ya hae. Mina mbulela kazata bayani, senili. Yena mulimu ya nabupile mungu yo, nikuweza handi. Kaniti wako na kufulisa mwikulioe wa mshimani. Ubulele fila mshimani, abe ni kuitiisa. Ni mshimani nali mwamu kopano, ani nilu apili mwa California. Sini miaha ye lishumi kaikete alizoo ni mila luchwale. Miaha ye lishumi kaikete alizoo ni ili mwe fitile. Yese hivile teni, mine nili mwa California. Miena mkopano nosu smeliza hulu mshimani ya nikufitila. Aba toba ni mbututu. Miki hape kwa, miba abunakuli nekuna nisene sifo salile. Nelimu bala wandilu, miba alika kupompila mwate ni moya, nizengu chwalo. Mine isa abunakuli ikapia. Miba alafichwale kiaba tatuba. Miba fumanakuli nipila emilalu neikuwa liwe mwapilu. Nekusina fuku kwa luhile ni anyani mwabona. Nelifela, fela mpila ulimungwi ono veleka. Miki habiza abunda tae meali. Tate mubize mzole Brenham onanako ye. Mumugule kuli akupe fela kreste ukaalieza. Kihona. Oh, Maui. Sosumezo yani. Seo babona. Babona. Sene lubula kasona maa bani usiu. Kaba yelu kile. Kana kwelu kile. Kihande. Lua kona kuzula pili kubulela. Aluna kukena matuto. Njiswani. Kinto yeso nasina kukangela kwa kupata kwa kakusasana. Kize kangezi kamuli kona kubela. Maziba. Nikao fela lisola ni amoho. Utavila hulu kubaniko pano yei chwalo. Eni shaa. Kachwalo alu wakufeni chwale. Nilukene matuto chwale. Kuza maya mwendi. Anizibi haiba mwa vuna sani kamba kutokwa falimati. Mwendi haiba nifetula kamu kwa ocho wana. Pana kweli kani. Kini luka akona. Chwale babo mbakumina ku mugula chwani. Baati gani sepi chwalo unafa. Dok. Mwendi fela kakulikana. Kia ande luka heza chwalo anikaba nizinyani. Muna nilise likwanu kulukile. Alu siku weni fela kulona. Kana mwako na kubona kwa mula wakafo. Kana kuchwalo. Haiba mwako na kubona munamle mazo wamina. Haiba mwako na kubona alimatilani. Mubale sani fani. Baati likulukile. Mutiselu mwenye. Chole haba nze vai tukisiza zani. Nika kala kakuli ya anya na kakusasa na uo. Kamba, bati. Kuitahani la kamizuzu yeli shumi ni ike talizoho. Nika chole ohe, luka angafira na kuyalu na chole. Kakuli alulatiku akufa kumata. Amu akufa kumata, fowe ikipeto musinyali ka zene muluke ya kubulela. Chole, nenitereza kwa tepuza zelingu, sina ane nimi bulelezi. Mina abe naso ba huu, isi ni zene nibulela. Kono kamu kwa one ni ambole la kapili ya hulu. Mikimu ulele otu mukile ni kutuwasi na kulibelela. Ki, ne niboni za zelini, ane bayaku yoya hasi baka sakupu hila ngalifofolo. Kwa numa la Louisville, Nivo Brown na Sepa Nelieni, wanakuwa alina filema dola aizaluni kwa mana nimu yaho walifofolo. Ki hande, kambe nina niona, enikawa faona ilikulu kuru walifofolo zani. Na nilumeli maku kielasi kakao fila chwalo. Nibanga, niyanga kwa sivaka sakubuluke ya lifolfolo kuyobuna lifolfolo zani za kale. Nibere, nilitau, nilika, alizama yako ya kwa pata ni kwa mulao. Mwato longo bupiloka ufela. Mwawona, limi yezaku limuto umaswe. Niteni, liswe uikizivo ya mutu yana nikutali kufita moli nezi. Mwawona, nivali swala nikulibe ya mwabutanga. Nini nana kazona, diabolo siwaeza ngachwalo. Ungaba tubaba nde baba lukela kuzama yanga mwali baka zetu na zamulimu, ni masimu, nini kaze chwalo, ni umuwea matolongo ya ndu yako panwengu, kamba lituto zengu za mwulimu, kamba sisimu, ni kumutia mao na mwani, ni kita abaisa visa chwani. Nina anilatili baka za kubulukela lifolofolo, koloni kutuwa sisimu inge ilingu ya lifolofolo zani, amu kiezwi ni mulikakuzwa kuli mulukuluhe, maziba kuzoya kwa ndekweza sisimu.
Before we approach the word,
chwale, yusika tumila kareli nzwi, alu hatu mele ni munga ali nzwi, alu nzeluina ya misali toho zalu na chwale, mwata pelo.
A gracious heavenly father, we have assembled this morning
in the name of the Lord Jesus Christ. Lukopani kakusasa na chwa na kali vizo la mwle na Jesu, mwana hao yomunde.
God incarnate.
Mulimu, mwana ma yana atile mwalifasi, kakusu walelali vizaluna. Ni ashwa yalu kile kuliluna kakuluka kwa hae kakuba baba sikaluka kuliluveiwe baba pete hile kuyena. Utaha kakuipulela kuli aluswaneli mulena. Hakuna sika sisi ndekaluna. Nika ufela luna lumandu yetu na yatolongo. Hakuna taba kama yemo afi elu yemi kuona. Unaka ufela lusalimatolongo. Hakuna yako nakutusa yomu mwini. Kono mulimu mwasi shemo sahae sisi sapale lusika. Na hati lefalifasi kutokorula mimi yako ya tolongo. Ili kutolulukulula. Alusaliyo mwata mochwale. Alusaliyo mwasi baka salifolofolo salifasi. Kono chwale lulukulu hile. Lukwande. Oh kamolu mula tila nikumulumbeka. Kamolu kona kuzambayla kukena mwama simu ama tuna asepiso ya hae. Nikulivuona hali yeza ala fapilaluna. Mikame tualuna bangi. Nuhone mulimu yomu tuna wakwea kuile hai patula ilie na fapi laluna. Nikuikeza ilie na kuba waniti sina mwana aizelize kwa ba profiti ya bakale. Kakuziba chwa nakuli, balo vezi nise piso. Kuliza azileli mwi, luka kutisezwa hapi. Kasamula upirobo habu tafela. Kalazuo kwa upiro wakwea kuile, bubu sikewa ayunda. Mivili yaluna aina kusupala. Mi yaluna kushwa ni hanyani. Mi yaluna kuba ni tala ni hanyani. Mi yaluna kuba ni kutokwa ni hanyani. Konoluka za mayaniye na. Nuvata kumutua avule akuli. Kena mwata avu ya mulena. Yelu kiselizwewe na kuzwa kwa mutomo walifasi. kwa mula oko sivi sisika kenakala. Kamona vezi ni wii tukiso mpangilwe. Sinaka adamaniye vakuli nebasike vakula kamba kubani butata. Michwale uliluksi mzeluna. Mina azivile kuli luataha. Sivi nesitivilenzi la kabutuna. Michwale sivi sita kuzi kama alia Jesu. Chwale lutame hile kuya kwa na hayase piso. Kase piso ya mulimu, yeli ya kuya kuile. Lufuyole chwale ndate, alunze lubalali nzula hao. Luwati akuziva mfuta wabatu, velu lukera kubabona, fakuli luwe kwani. Ulu tuse kachenu masi kolose, kulilukone kubanimuza maisi wa mutuna wa muluti niluna. Onamo yao kenile, ya kata hafafasi, nikuto ipatula ilie na kuluna, kali nzula hae. Kakulilu alikupa, kali vizula hae, nikuwa kanya hae. Amen.
Now, first, I would like for you to turn with me.
Chale, pili ni watakuli musikulu Helenina mwa Petrus wabubeli kwa hanyo awan. Ni watakubala siyemba sali ngolole. Petrus wabubeli kwa hanyo awan. Mi kumina muna nilipoto loto ni mapampili. Mina alumela nini vulelezu kakusasa na ukuli kuli na kwengwi kusikulu langa toho ya kakuzwa kwani kwa timanga tape. Naka niti anita alusangikwe za chwalo. Mina alumela foku ngwi. Hava niluka upula kazakuka ni maiki yes na muhala. Nikuilepeleza mastu wa mo. Akunati hava foku nakubahe. Nukaba hande. Nikukaba hande siba kakao fela. Maiki fela muhali mu mastu wa. Michwale anize nivulela mihaiba mina asamula wasebelezo. Kamba mwaita kaleza. Mwakuna kuswani sasi kasefa. Mini nanisona sita ipilwe mo. Nika angamapo, minisibe kwa pata kwanu. Aiba mbata kulimweze chwalo na kwengu. Mutaye kakuitahane la nyana. Musia liwo likuli luhutu sise. Chwale luwa tumela maswayo asu pile. Kona lusazo ufeza filali kelekeza linako ze supa. Mile kilingusa fatuto, heli tamamu tumuahali ya kali ululwa kamali amule na Jesu. Miki ya kaba mwakeleke ya lusikalwani lwakeleke ya kuya kuile kwa mafelelezo amaswayo. Chale lwazivakuli unanilito lumbita zesupa, likoto zesupa, manaka nizengu chwalo. Zelu kakina kuzona, aluzelu ya chwalo. Kono ulibele la sibaka sisi tunakuli, sichaba sikone kuina. Chwale, mine ni upula kuli, se sika swalana kamone ni kuluvela. Nini sika alivele la kuswani sasi swani sose. Konoza zile ingwi, neninzi nivalika nivaka baba ngwi wande, baha koksi kwani kwa Kentucky. Nini ile kwa tengi, na upula kuli mwendi niyo inate nizazi, lili ingwi chwalo, la kuzumatumale basika kwa lakalina kwa yateni. Mine nilikwani mwami shitu nimulika naka chali, inza emifani ni Rodney. Muzwale wa hai. Nisika abona ni hai baka male. Nisipakuli, nenitu sabiselize kwa hule. Ane ni huu waka mamushitumani. Seko na senestire kuna, bashimani, ni nikezeli neli ni maji. Ni ane nimi ulezi kuli, nikabulea la sunda, anikayofita kwa tengi. Saa nikona senestire kuna, pali musa nene nikambo la kalona. Minika moze siyezi kaofila nilitoko panila hande kulona. Mi, oo, na lata sani, nenivieni ni moya wa waniti wakuhua, ona mwani mamishitu. Chwale faa, alu wale ni chwale Petrus wa pili kamba, Petrus wa uweli, nitarusi, kawahanyo ya wana, siemba sayona. Simoni Petrus, mutanga ni mwapostola wa Jesu Kriste, kubaba muhezi tumbelo ilingwi niluna, kwa buto kwa kawa kalakuluka kwa mulimu ni mupiliswa luna Jesu Kriste. Nitavela muinelo woi ngozi kaona ona fo. Kakuli tuto yaka, kakutala kakusasa na wo, ito milefa tumbelo. Mabona, mutuwe ni vale sani hapi, mutueleze handi. Simoni Petrus mutanga ni mwa apostola wa Jesu Kriste. Baba muhezi tumelo ilingwi niluna kwa buto kwa kawa kalakuka kwa mulimu, mupilisi waluna ni Jesu Kriste. Mulemuhe, ugulela kuli, ni ya muhezi tumelo ye. Mini ngolela se kubaba muhezi tumelo ilingwi niluna ye ya buto kwa. Nivata akikwali fasila kwande, kikwa keleke, mabona, vani babali kukreste. Sishemo ni kozo liati sezwe kumina kuya kazibo ya mulimu. Nikuya ka Jesu Kriste mule naluna. kuya kamata hai abumulimu ulufileli kakaa ufela. Mata ahai abumulimu chwalefa ulufileli kakaa ufela zeli za bupilo. Umulimu kuya kazibo ya yalu vizelize kwa kanya ni mata.
Are we given unto us exceeding great and precious promise?
Kazona lufire kwa lisepisoze tuna mizabutokwa. Kulikazona lisepisoze lufumane kabelo kwasi upeo sabu mulimu. Chwale seo hasinwele hande chwale. Ani kutazi kakusasa nawo lusolife la kulutatu toye sibupeo sabu mulimu. Munitu ele nivaleti mana abufo ya ni hape chwale ulimusike kama imbunja. Kazona lufilwe kwa lisepisoze tuna nizabutokwa. Kulikazona lisepisoze lufumane kabelo kwa sibupeo sabu mulimu. Kakuvanduka kubola kokulitengi mwalifasi kalitakazo. Mwabona lifasi luvandukile kwa nichwale. Ungolela se kwa keleke. Kikaba kaleo luteni mo kakusasa na chwana. Kikufumana seo nzila iliona. Seo mulimu abata. Hakuna mutu mwahali mo ya lata mulimu. Kono kia abata kubasi na kreste. Chwale kutuo miweka limo. Mukreste kao fela nani mutu wakale. Mutali memuzu wale nike zeli kidi kwanu. Kibu na baba supeza hulu mamu ya homo. Kono ene nikaba buza. Sisi lakazwa kipilu yami nakisi kamangi. Ni ikaba kuli. Kusutela kumulimu. Amu ituta za kreste. Kuna nisesi mwikaye na sisi tisali latu ahulu. Mulika fela kukena kuyena. Musike mwaisi zangana kwa amu bulelele uo. Enibulezi musalaka kwanu akala ahulu. Yena sibeli salu na luasupala. Mine nize kuyena. Nali kana wanilatas na mono nilatela. Ihali. Naluli kani tikuchwalo. Ninali waziba nikulatea ahulu kufitela nilatea kukuunga. Nikuku hoela mwahali kuna. Kulilukone fela kuba. Luli kuba alimu mwini kufita. Chwale, saa ni mwalule seo kamianda yeye zalule. Michwale mkafumana kamo mlumeli ya ipumana mwali lato ni kreste. Itabele la kukena kuyena. Kakuli kili lato. Nimo ukalu wonisa kamo kuinezi kuli. Kuya kali sepsoze. Lukone kuba nikabelo ya sibu peo sabu mulimu wa kreste. Ze mubili oshwa kamulu kona kubela nikabelo. Na kona kubulela sisi mfa ni bakaleo ni lumela. Chwale yomungwi nasika ni utwisi sahande. Kwa anu wakia lahulu ninia mwezili ngolo kuza kwa katengo kaba buleli. Lene libu lakuli neni lumela kuli nekunani nelungunga hanyizo kamoya. Milulu kera kusia balati wabaluna haiba nelusika ngungahana kamoya kubona. Nikunyala usili ilungunga hanyizwe niye na kamoya. Oh mawi, neni ize, nahani kalelui kazama vula tuya chwalo, na kamitaani vile nilwani sasani, na nahani lumeli mwali kazani, kani tikutokwa, nilumela kulimulimu walufanga mulatiwa, yani kiniti, milu basi emba sayomungwi kuyomungwi, yani kiniti, nimuna hasika nyalakale, ulukela kunahani sisa kalika, kulialunguta, mucheha nani buzize zazeleli mwikuli, upulakuli na kona na lukela kunyala. Muzwale Brenham, kumusizana, wakuli nikuli? Nali, kana unahanazeka ikayena? Nali, oh mawi ni mulata fela. Nali, kihande, haiba huko nikupila kusinayena, kihande umunyale kanti. Kono, haiba nji wako nakupila nikuwa siyo, usike walika. Kachwalo, kono haiba nji kizeka kubulaisa, kihandehe uzole pili ni umunyale, na abulela. Nikachwalo, sene nilika kumutoloke la se, kuli kihaiba umulata hulu. Chwale, onafaa chwale usikanya lakale, ikakaufela kizende ni kize munati. Kono wasamula wakunyala, chwale miliko ni matata abupilo zaata hamateni. Fani kona fomuluke la kuba mwali lato lelingata, kulimutuwa na yomungwi ni yomungwi. Haiba muna nisemu swavile kayena, yena uswavile kamina, niteni muka utuwa na yomungwi ni yomungwi. Chwalo kona moku inezi ni kreste. Mabona, luluke la kuba mwali lato lelingata niyena. Kufitela kuli alu kupasika niyasa alufisona sani asina kulunyanga nisani hanyani. Mwabona kingi minzi la fela yemu kwa nakuweza chwalo kikakuba ni kabelo kwa sibu peo sahaye sabu mulimu. Fo yemu kwa utusi salibaka asa mifelisika seo baba na ni kabelo kwa sibu peo sahaye sabu mulimu. Mimutali mefa Baba bandukile kubola kokuliteni mwali fasi kali takazo. Bali bandukile. Mwabona bao lifile kubona kikwakeleke. Bani baba liku Kristi. Baba nanuzi fahali mwali kaze. Isingi ai pahekile iliena kuno Kristi umupahekile. Kwa mizwale nilikeze libaka babansu baba liteni kakusasa na chwana. Anita usita wae kakunye misakao fela. Kono nenili mwamu kopanona kwe mwye fitile. Anizibi haiva nikile na abule ya cholo. Mata benakele. Niliwelezi liwa kazengata. Nekuna nikezeli yomunsu ya naizi. Kana na kuna kwa nipupaki. Kamba kupaka. Kaniti kezeli. Uzama echolo uzwe pili. Musali ali. Nivata kufabu pakivo kwa kanyamulimu. Kihali. Mwaziva na nahaniyo kamoni luke ya kubela. Nikihali. Na nahaniyo moni vate la kubela. Kono. Kihali. Mto ilimu ya niti. Nahani saliyo mwene nivelanga. Mwabona. Na azule kokumwi. Nasa hulisizwe. Kona moru zivela kuli, luzule mwali fuku kena mabupilo. Lutali manga kwa mulaho, mwamusima mwene luzu sizwe kuona wani. Mwabona, alusikaba mwene lulati lakuli lube, alusikaba ni heba sene lulukela kubasona. Kono nto ilingwi, yelu itumela kayona, alusaliyo mwene lube langa. Yani kiniti, mwamusipili. Mikaku vanduka kubola kukuliteni mwali fasi. Kakubanduka zani, litakazo ni kubola kwa mwali fasi, mfali mwasani. Chwale wani kimufuta wa mutu yo abulela kuyena. Mutu ya bandukile likaze, mwabona, kubola kwa lifasi. Mikuanda zeo, mwika atazaa hulu. Mwekeze mata kwa tumelo ya mina. Mikuwa mata, mwekeze zibo. Mikuwa zibo, mwekeze wiswalo. Kwa wiswalo, mwekeze kuitiisa. Kwa kuitiisa, mwekeze kulapeli. Nikuwa kulapeli mwekeze kulatana. Nikuwa kulatana mwekeze lilato. Chwale ulu filesi kuka faa mwakweze zalika. Uziba mwali yezeza. Chwale sinahani bulezi. Kwa ufe laluna lulika kutabu kwa ufi kumulimu. Kikaba kaleo nike teleli ngusale kakusasa na chwana. Kila keleki. Kakuziba kulisichaba sisoliku za maya. Kakulibusi umabani nenize. Kibabaka ibaba limo, baba zwa kwande atolopo, mungata wasichaba hulululi, baba zwa kwande atolopo. Kibabaka imo, baba zwa wabu hule, wali maeleze muanda, kiringi, ifitelezi, na sepa lipesenti ze 8 echwalo. Kibabaka imoha limo, baba zwa kwali maele ze mianda iketali zoho, mane nivuka ufi, ni nisilundwa manje luli sabatu kuze muanda, butelele wali maele ze mianda iketali zoho. Munane fateni, kasi chava sisi mami sipili. Kihande, chava se hasta hangi kwa keleke sinachualo kutovoni wa fila. Hakuna, sinalifasi la kwande mwali kona kubone labundi kau fila mwala siva kase. Kau fila wona kiva atusina batu kau fila. Babu watana, vatina zezi bahala. Hakuna lipina zetuna zezwa kwa wabai papati wabai pumakuli. Kiva kwa ya mangeloi. Riarepa za kufuta ni mahaulo wa mangwi ati ampakani. Muna nini yako ye butuku fakuina fasipula samabala ni kuyema kwa matuku alimota. Awata hangi kwa likaze chwalo. Kono wata hanga kakuli mwahali kubona kuna nsesi mwi sesi mwona bunde gobu sabonu kalito la butu. Hili itola moya lili mwona bunde wa Kriste. Kikaba kaleo batahanga, kachwalo kama zazi, kakulilu na nisebelezo, na alapiranga kamita, kuyamwami shitu, kulwala mwapo koto yaka, kugulela msala kakuli, ni ya kwa kuzumatu male kakusasa na uo, minive ya potoloto ni kaimba kapampili mwapo koto yaka, hakuseku ya kusa, kulisekubo na hala, nikabe ninzi kukungwi kuyenda mafakota, mazo ana nuhezi mahalimu. Nikubule akuli, mulena, kisi kama nise nikaeza. Kisi kama nisoka nifa saba na bahao. Mihani kafita fasika sesi ngwe sesi bonara kuli, sabi la matasi, utasika sesi swana. Kubate ni kwa hae, hakusutelela, nikalaku utwasika cholo, inge faule nyana. Sesi ngwe, kamu kwa ho, tu haya lulua katu kifo. Mukaofi, tu haya lulua katu kifo, tu haya lulua katu kifo, tu haya lulua katu kifo. Cholo, sina cholo. Kikubateni kwa hae, kukunze kutaha. Mwipe ilimina, miasamula onyana muka ikaba kuzwa kumina bangi. Utaanga pono. Zamaya kwa sivaka sakuli nisakuli. Misika sakuli nisakuli. mwabona sakala kuya kuzwa kwa kuupula mu upulo kumulimu kuzwa mwali fasi kwa ule nili fasi kwa ni mwali halopa wizi unosi misikala kuta hangwi hangwi nili nombolo kaofela kamba sika kaofela sisi nifela sikala kabunyani sitaka kusisani nisitaka kwa kufa kwa kufa waina fani ni unanuna mazoa hao au ulelilinzi nilelikana wali kunanuna fela mazoa hao mhalimu sika sapili mwaziba vutu wa hao kawa fela vungirwe ni ukabo nalika zaba takuli ulizive kuboni salika zesa ataha foku mwisitaha fasibaka ponji fasibaka sisi mwi mikipetu satu hera asike nanga mapono peto mangolo asu wa fela moho minanga poto otu yaka kulinisike na ilibala mini kungola kungola minita kwandu nikunani sisafateni nikubali sisafateni mifoku mwi asini fangini hai babunde anisole kutali misafateni nihe asamula onyana kisefa sataha Niki sani saya hape. Ipeto ni ngaka bukanya nasi naka. Nikukala fela kungola cholo. Kona cholo kamoni kone la fela. Sona sani bulelela. Na hupula mulena. Ni akuwa nukata benakele. Nikuwa bulelela. Na akutayo na cholo. Nina nisesi msabona. Kihandi. Cholo kona moli telanga. Yani kiniti. Ufitela pili wani fasona. Aniko ni kusibulela. Kacholo he. Kawa na maswa niso. Omu nivona nita nimele kona. Nise pili. Yeni kalile. Yeni sika angasi wakase. Kwanji mwendi kazazi. Lili mwi kamba mabili afichile. Kwani mwamushitu. Chwale. Sichabase ki. Ki. Hitros ubule akuli. Fa kamolu luke lakuba. Nikabelo. Masi vupi wasa. Hai sabu mulimu. Chwale. Mutu ni mutu waluna. Usweli kulika kuhula. Kufita fasi yemo sa mulimu. Chwale asamula ulufeza kama swayo asupa kipeto kanako yani kulila kwa liswayo labusupa kamba kutamulula kakulua ziba seo liswayo lilisona kikutamulula bulumiwa kutamulula maswayo asupa niluka wana sani fasi swaniso kikutamulula lingusa sesi mwi sesi swailwe busiu wala sunda efitile nini kutalize fasi notolo Misi notolo kitumelo. Tumelo kona Yesu wala sinotolo. Misi notolo kimangolo. Ni Kriste kie nasikwalo. Mabona? Kachwalo tumelo ilwala tuemba totu nyanyi twa mangolo. Ni kukiulula kanya nibunde wa mulimu. Kuisa kwa sicha basahaye. Mabona? Kachwalo kitumelo Yesu wala sinotolo. Sesi kiulula Kriste kwa sichaba. Kusi kiulula, kusipatulula.
Today we're going to try to take that same key to unlock the way to become a
Kacholo kachenulu kalika kungao nasi notolo sisona sakukiulula nzira yakubata mu Kristo waluli mwasi yemo samulimu kulini kubata benakele yepira kumulimu ya pira ine kuyona muhupule mulimu uipatula ngalie na mwali nzira zetalu na kwa pili na ipatulizi liye na mwasi ta samulilo sani nesibizwa bushemi niye na mulimu ya sona yani Hato iponaza ku Yesu Kriste mamubili wana ya hile. Kupanga mubili wo. Sabu lalu, kalifu la mubili wani. Na ake nisizekeleke yo akona kupila kuyona. Nili mulimu fali mwaluna, mulimu niluna, mulimu kuluna, mulimu yaswana. La nikona libaka hana abizizwenda ate mwana mwayao kenile. Hakibali mbaba lalu, yofisi zetalu za mulimu alimungwi. Nibao puzi fila kazona kwa mkopanu wabanaisi. Kao fila luna kambe aluskali angana chwana. Njichwani? Yani kiniti, hakiwa limba walalu, watu ni wasa utusisi moho Yesu na avu lela kundati. Niye na nindati kinto ilimu, kihande, kiani tawa ya lulifani, luli, ya itatulula, kaniti mwabona, hakiwa limba walalu, kili ofisi zeta alu. Kuhipo naaza koku, kisi kama isani, mulimu kushetu mkela kwa pupo ya hae, mulimu utawe la kulapelwa. Linzui leli ni mulimu, itarusa sivupi wa sisi lapelwa. Miki mulimu, yali kakuza maisa chewa sahae, kuli ange kubona sana baba upezi na asika kupanga kuli ubesika sisi likwanda kuba mwana wa mushimani ni wa musizana wa mulimu haiba musika utwisa seo sakuba mwana wa mushimani ni wa musizana wa mulimu mulate isize kwa mulivile nikumbunja linzwi lelili SIBI litalusa kulate anzila fohe haiba nikunupa fasika kukunupa mapo fahule kali ngoko la wazee mashumi ya katalizo mina kunupa kululati obolo yaka ni kukunupa mina mbunja fateni maincha amane kamba katalizo kisi kama isi za lile tobolo yaka itoka kuotolwa fahalimu kuna nzisi fosa lile ni haiba ni mbunja tumelo kumulimu haiba ni mbunja kwa mukresti mulimu na mibelefa kulimubewa kresti haiba mukeluhirene kule lingwi mukute mimuotolo lehande mikuna nifela nito ilingwi yeko na kukuotolola ani kimang'olo moyo ukenile mwa mang'olo umiotolole umitisa fomu libile hapi yani kiniti chale lukavala linzula hai Stefani naize mwalikezo 7 ni hapi ni mwa alubaleni 13 kugulela kazona chale luambola fati ya wenake ya mulimu.
Now Stephen said it's going to be a living tabernacle of the living God.
Chale Stefani naize ai vile ikaba tabe nake lepira mulimu apia Stefani naize mwalikezo kahonya bu 7 mina sepaluka mwalikezo 7 kukalela Fatimana ya 44
our fathers had the tabernacle
wonde taluna nebana nitabe nake ya bupaki mwali halaupa sina hase pisize kubulela kamushi kuli ayeze kasiswani so sana aboni
which also our fathers
ili yene banani wonda taluna wonda taluna bene batile kasamulao wakutisa Yesu masibaka saba machaba ili bao mulimu na atisize papira wonda taluna kuisa kwaliza zila Davida yana afumanisi shemo papira mulimu ni ala kaza kufumana ati abenakele ya mulimu wa Jakobo kono Solomoni namu ya Ezindu konohe mwamba kaniapa hami aini mwali tempele zei ahilwe kama zoho sina mprofiti havulezi lihali mkiru wana lawaka. Milifasi kifaha tilama utu waka. Hindu mangi ye mkani ya hela. Kubulela mulena. Kamba kisi ifisi waka samapu mulelo haka. Chwale tabe nakele. Kakulisi waka kolu yako yopumula. Chwale kubani kuyo yoyelwa. Nizengu chwalo. Sina kupumula kwa buloko. Kamba ze chwalo. Chwale maheberu teni. Niti mana abu 5. Paulus wa itisa mateni. Kaba kaleo haka tahamani fasi wize sitavelo yani kikreste sitavelo ninubu au skali tabela kono mubili kona oni lukselize chale tabernakele kisikamangi kibubili mulimu kupila mwamubili mulimu sapili kwa halimu fani anati lefali lundu ni haiba yona yonana mani kamba sitole ane skangu nitali lundu ne ilukela kubulaiwa mulimu kiake nile maabani manzibu ana fani mangelo yaani ana ikwa hizi kwa lipate zaona niserafimi zeke nile kalifateo zeke nile hazibi neba seo silistarusa ni ana ni kwa pesa lipate zaona fapila mulimu kwa pesa mautuazona kakushua chwale mulimu yake nile hako nikulu meleza CV kachwalo akuna sene sikone kusolali lundu kone kuinzi mulimu. Mi mulimu aezwa nama. Ni ato ya hakuluna kasi pupeo saa Yesu Kriste mwana hae. Pupo ya hae. Mi mwana yaani afa pupilo kwa hae. Nisi embasa pupilo kwa mali ya mulimu. Nesi tubilwe. Kuli pupilo kukone kuzwa mwa mali. Kuluna. Kao na mali ani luake niswa. Mi chwale mali ya luna. Pupilo kwa luna. Ana ata ile kakupila kwa ati akazo ya foso. Na ati sizebu pilo walu na malifasi. Mali a Yesu Kriste alu kenisa. Achincha sibupeo saluna. Kakululu meramo yao kenile. Fohe luta mwasi bupeo sabu mulimu wa mulimu. Fohe kipeto luvasi waka sakupila teni mulimu. Yesu na ize kaza zila animu kazi bakuli ni inzi kundate. Mindate ukuna. Na kumina, nimi nakuna. Mwabona? Kuziva kuli mulimu umwa keleke ya hae. Keleke iluke la chole kungasi waka saa Kriste. Kuzwi siza pilibu lumi wabwa hae. Ya lume la kuna nisebezi yenyeza nye na ukayeza. Ibo na konyana lifasi alinaku nivona. Kono mina muka nivona. Kakuli nika abanimina. Mane moha likumina. Kuhisa kwa mafirezo alifasi. Mabona kifuo chole kuzwi siza pilibu sebezi wa hae. Chole mulimu kamba vivele ivulezi fakuli. Chwana. Stefani na avulezi ka Solomoni kwe haa tempele. Mimu ambaka ni yapa hami, aini mali tempele zei ahilwe kama zoho. Kakulili halimu kilu wana lwaka. Milifasi kifaha tila mautu waka. Chwale sika isi waka samapu mule lwaka. Ono mubili kona oni lukselize. Amen. Kifo chwale, mubili kona oni lukselize. Mulimu upila mwali bupeo za batu. Kuiponaza ilie na mwasi bupi wa sani. Mila pelo yepe tehile. Mulimu kuluna kakubatia benakele ya hae. Mulimu kuiponaza. Oh, molu kona kuinelao na fo kufitila mubatia kufipelo mahali mo. Kwa chisa. Mulimu yekuli. Mulimu kamita kalina kukaufela. Uvile aiponaza ilie na kumutu. Yani, neli mulimu kumushe. mumutalime na pepirwe alimuza maisi. Kriste. Kana koyana pepirwe, nekuna ninyandiso yabana. Kulika kumufumana, nelinto Yesu anani Kriste. Nina nalukuluzwi mwana koyani. Kona mwana abezi ni Kriste. Na alimufani wa mulao, niye na Kriste, kimana inezi. Mushe na akambami, mazazi ya mashumi amane, mi ayonga milao, mikia ashitumuka. Kriste, na ilimali halaupa, mazazi ya mashumi amane, mikia akuta. Alimuwa utule balina kwa zakale, usike wabuka. Kononi ni kumina, yoka ufila ya telima msali, kakumulakaza, samubu kileka ale. Mwavona, likaze shutana ze kawa ufila. Kulimulimu wa iponaza iliena. Mutali meku Josepha. Na ape pirwe alimushimani wa moya mwala sikwata sa sikwata saba na bahabu. Kao filabona nilibana wande. Kao filabona baikale bani. Konofani Josepha na atile. Na aliashutana. Na akona kubana lipono. Kutoloka litolo. Mina toilwe kiba na bahabu ena vake insao na zani. Kakulikamu sebezu lulio mulimu na mubezu falifasi kuliaezi. Mizwale vahae ni wa mutoile kaona. Mwavona. Mikau fela nilisupa kwa sifapano. Mimutalime na ale kisizwe kamali alishekeleze mashumi ya malalu kaasi libera. Kaba na bahabu ena. Ulatelua mamusima. Uliashwe. Kaba na bahabu ena. Na azu sizwa mamusima wani. Ni aya kuyoina kulabu liyo lafaro. Mi akuna mutu yana akuna kutakufaro. Yana abusalifasi kaza zlani. Akuna yana akuna kutakufaro. Konji haisika Josepha. Akuna mutu akuna kutakumulimu. Konji ka Kriste. Nichwale, Josepha anazo masibaka, asikazo wakale, nekuna nitolombita yene lizi wanga, nivamati, nivamata kapila hai, uhuwa, muwe kama ngwele, Josepha wataha, akunata wakamba nolikai, kamba sono sweli kweza, muto kwa wamusebezi wa hao, nemuna nikuwa kama ngwele amina konji Josepha afita kwa ni. Nichwale, tolombita, haikalila, nilingu la mazazia, lingwele kau fela likakubama, nilulimi kau fela lukapaka, fani Kriste Josepha aluna haka siyakanya nikutaha. Musebezu wa hao, au nakubabuto kwa kana kweo. Ningwele kau fila lika kubama. Nikumu pakaku likimuwa na mulimu. Yani kiniti. Oo, kamoru mubo nela ku Davida. Kamoru Davida mule na ena hanilwe. Yana topo hile munzi walu wana wa hae. Kaba na baha boena. Mwana hae tota kuina fali lundula olive. Ana kambami cholo fango ya lundula olive. Nikutalima kwa mulao wa Jerusalema nikulila. Kasi chavasa hae tota. Kuli na basebeleza nikubala luta za mulimu. Nisi chava sahai tota, samu fetu hela, nikumu yumbela lika, kumukwela kamati, nikumu soma. Nikiaka mbamali lundu, kakuli na hanilwe. Oo, oh, kikupete hala kukuchwani. Sina mwanamu limu miahe mianda, iketalizo kayemi lalu wa samu laho. Mule na hanilwe, mwala si chava sahai tota. Aina fali lundu, nikuli la Jerusalema, sina mule na hanilwe. Nelisi kama insani, mulimu na iponaza ilie na mwaba polofita vani. Kubwona lisa Kriste. Miki hakuta hali mungwi, yana alikupeta hala kwa mulimu. Neli mulimu, mwala luna. Miku zwana koyani, wipona lisa iliena, mwakeleke ya hae, nekulela kauvari. Kacholo mwabona, kaufela luna lusweli kulika kufita, fasi waka sakupile lase. Tabe na kele ya mulimu ya pila. Chwale, kuna nisichaba sisimi. Lule mwafachwa na naize. Pili, lube nitumelo, mata, zivo, wiswalo, pilutelele, bunde, kamba bumulimu. Nililato kwa mizwale. Kulukile, nilato la batu kamukana, michwale, kwekeza nilato. Mutu hele nivale se, kau fela, kusikute la hape, kulimui kutueleso na chwale. Chwale, luka kalela Fatima na hafai. Mikuanda se, kasu wanilo kau fela, mwekeze kwa tumelo ya mina mata. Mikuwa mata amina zivo. Mikuwa zivo wiswalo. Mikuwa wiswalo pilutelele. Mikuwa pilutelele bumulimu. Mikuwa bumulimu lilato la watu kamukana. Mikuwa lilato la watu kamukana kulata. Ye lilato. Kakulizeo aliliteni kumina. Ni ili kabungata. Lika mitoku sabuzwa ni kupalelwa mwakube ya miselo mazivo ya mule nalu na Jesu Kristi. Chwale. Petros utiisa za sisi mifaa kaluna. Mwakufitila kwani.
Now I want to say this. That there are some people who have.
Chwale. Niwata kubulela se. Kulikuna ni vatu. Baba na nisie mba samata. Zivo utali pirutele nisio mchwalo. Vau mane. Abai puleli kulikiva Kriste. Chwale luna. Lulutasi na skolo sala sunda. Niyani kiniti. Kuna ni vatu. Baba na nisie mba se. Wana mane aba ipumi kubaba Kriste. Kono sani asina, sani asina kupetalika. Kuhusu anasina sitengu, sesilika kuipea mafufa analukapwa. kuli sipena lukapo. Sika ishwa uli safela. Mbubo si tulele silistengo na chwalo. Mwabona. Asika alikakweza lika ze kusinaku wa mkresti. Sazo mwasi baka sasona. Kusonesi na kota ya sikomora ye likakwe ya maapule. Aiko niko za chwalo. Mwabona. Ni haika bakota. Kunuwa iko ni kupanga maapule. Kusonesi na mule ye likakupanga boya bwangu. Kulikakuba anguka ntiyo na kimule. Mwabona, haiko ni kutahisa boya bwangu. Haiko ni kweza cholo. Boya bwangu kimpo ya lingu. Isi ngikuwa ya mule. Yako na kulikakweza sinangu. Kono nikeni, isali mule. Mwabona, kacholo ule akuli. Kihande na kuna kucha sinangu. Na kuna kweza chwana sinangu. Mia kuna tawa, kasemu kuna kweza. Muluke la kubangu, fakuli mbeni boya bwangu. Minieme fa kamu zuzunyana. Ngu, haipa ngilangi boya. Inani boya bwangu, kakuli kingu. Watu wabangata walikakula akuli. Kulukile, nikalikakula yomunde, nikalikakula se, musika mwa ipangilasika, watu ya mkoni kwa za cholo. Nguha ikoni, haikupiwi, haikuluvelu kuli ipangeboya. Ina niboya wangu, mi ina nibona, kakuli kingu, ni hauli mkreste, unanimisalo ya moya, hau ipangeliona, musika mwa likakula za cholo, musali kafela, musika mwa ikeza minabangi, kuba sisi ni seo musisona. Muwefela seo muluke la kuba. Nikipeto likai ponela zona lingi. Kana mutuleba tu habali. Kihande na kubulela. Ni keni kwa keleke. Ni luke la luli kutuwela kupuma kwa. Ulika kupangasika hape chwale. Auko nikweza chwalo. Hacholo akuna mkwa wakulika kupeta zeo. Nihai ba yona mule. Aiko nikweza za yona ingi. Voya wangu. Aiko nikweza chwalo. Kamba linongu lika kubanku ilimba. Amuna haa neka ngoti kwande kwani. Kali, maziba, nani mkulimba, ni kuchomeka mafufanyana kukona. Kali, mwabona, ni bonala sina, mwabona, akana kubonala hande kwa sipupeho. Yani mtu ya ule asika sisimi, kanti hayo cholo, mwabona, haukoni kwa za cholo, haukoni kubule akuli. Chole mutalime, niluke la kubani mata, kacholo ni kabani mata. Niluke la kupila kabu mulimu, kacholo ni kabani bona. Kingi, ulikafila kuchomeka mafufa. Ni hai kenge wakone ukafumana, kuna wakone kuchomeka mafufa, mwanyu nywani ye siona. Mwabona, haina kubeleka. Misi wanisafi elabu ipi, mwanyu nywani yeo mwabu inezi. Mwabona, amuna hane, kangoti kakale, kali kekuba, ni mafufa nyana nkwilimba. Kali, mutali mekwanu, mwabona, nani nkwilimba? Mwabona, kingi, kawo fenano wazi wakuli kangoti. Mwabona, kufelile, lwa kuna kubana kuli kikangoti. Kulukile, chole cholo kona mwaku inezi. Kulikaku, kuipangelabu kreste. Amuko ni kweza cholo. Taba ya pili ye muluke la kweza. Kikupe kwa sincha. Muluke la kuchinchiwa. Mwabona. Ni hamu se muchinchizwe. Mufetu wa sibupi wa sesincha. Fohe mutaha hande chole. Mwabona. Chole amuluke liku ikalelwa kazama fufa. Aka iponela iliona. Au sope pire sincha. Enisha. Sina hani vile nibule langa. Amu ngaku kulube. Mwikubule nikubea. Nikuiti nisa suti yaliye vela la kuputa. Kamba suti yaba kiende. Nitalusi. Kuhicholete yona. Nikuitu wela cholo. Ikaya mamusima wasileze. Nikukala kwa labana. Kakuli mwabona. Nekusike kwa bahande. Yona kikuluwe. Wani kwa na mufuta wa yona. Kwa labana kisupeo sayona. Muluke la kuchincha sibupeo sayona. Mi ika zesi yezi zateni. Likai ponelazo na lingi. Chale mule muhe. Muluke la kupepua sincha. Sani kiku chinchiwa. Kuluke la kubachinche ho. Muli, kihande mzole Branham, na aziwa musali omu nyo kwanu, kini, hakuna saa azize sisi kusalile, kimusali omu nde, kamba, muna wakuli nikuli, yo, kimuna omu nde, hakuna saa ezanga, maziwa, kuli aulfazi mutu, sani asitaru sita bailingwi, wako na kubamu ya hatuko omu nde, konua kimukresti, konji apepwesi ncha. Jesu na aize, kwanda kuli mutu apepwesi ncha, mungoli Johani 3, ili, hako neba kuwana muguso, chwale sani sitaru sa, mawona, sitaru sa kutwisi saa. Mutali mesika kaufela muli. Naha nisivoni. Utalusa kuli. Ausi utwisisi. Mutu wako niku utwisa libaka leba huwela batu. Mutu wako niku utwisa mshobu wa mutu. Hau chincha mi abu lela kalulimi. Mutu wa butu. Hako niku wana kamoka nyamu limu ikona kutafame tuwa mutu. Mi uwanali pono niku bulelela mutu. Kalita bazengwi nisakueza. Kumubulelela lika zeka eza hala. Nikuta malika zeka eza hala. Sinamulena mwana alweze lize kwa nubusiu wa maba nicholo. Mwabona. Mwabona, ngana ya butu, ilikaku na anisisa. Kulukile, kisi kama insana azize, kamba kimufuta mangi wa mabivo, waitu sisa, kima kilichani mangi anani. kuona mutu inzabule laka malimi ni wakali ni yomungi watu loka ni kubule la felao na cholo kumembala wa mubili seo waizi ni seo asalu kelikuweza mwabona mwabona banana kuli kimufuta wa mabivo cholo kuna nisesi ya zara mwalabona habako ni kuli utwisisa konji mutu apepwesi ncha michwale asa apepwesi ncha foki peto umwasi kuka sako pano kakuli kisibupiwa sesi ncha kuikalelwa kwa kale kwani wino wakukakanya wanali kubona mushwile chwale selisi bupiwa sesi ncha kacholo mwabona alu kelikuwekeza sika kuza hai chwale kakuli nikai tae laisa lizona mulemuhe mulukela kupepwa sincha michwale amupepwa sincha amukoni kupepwa sincha kusinakuba nitumelo yani kiniti kacholo mwabona first one susakafa ninani mutomo waluli tumelo kona mutomo wazo na kaofela kakuli akusinatumelo akukona alikutabisa mulimu yata akumulimu uswanezi kulumela kulikiena nikimufani wazende kubaba mubata katundamo mwabona ulukela kubacholo mihaiba ukakanya kazabibele au kakanya kalinzwi kubalaniti uswanela pili kuitulela kufitela hautali lumela sivi kisikamangi kusalumela kuna nifela likalulo zepeli zeza maisa mutu yani kona kuba kukakanya kamba tumelo ilingwi kamba yengwi ukenezwi kimutu yabu sabu pilo bahao kuitingile kabungata watu melo yonani moko na kupahamela kakulenda kono pili ilukela kuba tumelo mutu hele ni inefa mutu mfona konyana chwale tumelokona semu lukela kulumela tumelokona tumelokisivyana salika zelibelezwi ki muna nizona kale amubani tumelo kakuli lipatulua mwa tumelo tumelo kikusepa kakutia zelu libelezi maibelu 11 mwabona bupaki kisika maisani kimufuta manywa upaki kibupaki wabukenile kawaka leo amubula yakuli muzole Branham na alumela kuli mulimu kimufolisi kulukile hawa mwalumela cholo minikumu amuhela kuba mufolisi wa mina ni musapumi konokani ti mulumela kuli kami upa ya haya mufolisizwe hakuna sika sika mikelusa kusona kinto efelile chwale mwakona kwa nisepo uzola pilifela kupichukela kuse ni kupichukela kusani kono amuna nitumelo mwaziba za tenyi kakuli kibupaki muna nizona anikale nenili kibabaka imu tukaufela baba utule Oral Roberts kakusasa na huo ana aso liku kutaza kakusasa na chwana Oral Roberts ni mutule inzabu ya sisi mikamba sisi mikaza kuli kuna nitumelo kwa mana kakutamulula kula pela tapelo ya tumelo ya kutamulula na ize mungungane nizona kakuswala fasimba mungungane kakuswala sisi mi fakuli kube muna ya ninaeza cholo ilikufaba tusika sakuswala kulibabe mazo kusona sisi mimuli nina nisona chwale kakuli unibulezi kuli niswali silimba saka nina nisona mwabona chwale za nilirukile kono chwale tumelo ya niti yelu kile hailuke liku swala sesimi salibia na za nini chwale aninyazi mzole oro vati likutokwa weza msebezo mtuna nikimuna wabumulimu mina nani upula hulu ka Oral Roberts kikabumai aluna wabanga atawabona kono seni likakubula ya kikuli kuli tumelo haito kusika kaa ufira mwabona tumelo ilumela linzi la mulimu kakuli tumelo itaka kuswala vatili tumelo itaka kuhutwa niku hutwa linzi la mulimu sani kona sisi iswala ite nifani mwabona mitumelo sina kamoibu lelezi haina mutelele kuyona tumelo kifona ona faa tumelo ite nifaa chwale inge kuli kuna ni mutu mutu tuye nyani yani zazileli mwi meyani yoke zeli kidi nivona yene bambola kaena yani yana nani mbutu tuye nyani mimala alabu tukezi fandi kusinanzila ya kwa kupilela kwa kuzwa alicho chwale kalive yo kutuwa kezeli kidi nivona haba paka nivarume ya kuli ane lukabo nana mina nilapile mwana yani chwale mwabona mulimu alufanga batu baba mwibakuluna nuna nikutwiso kaza mulimu kamu kwa waniti kuli mulimu uba sina yazama ya onafa sina kakubulea kumuzwa leneva ukamba mtu yomungwi yomutu waelani niye na mifokungwi nukupanga batubani kululapelea saani kona siluka ya kweza Mihaiba luna nitumelo kuli muna ya nikamba musali yani. Yoka ufela ya lulapelela. Ubule ya kumulimu. Koa ekipeto tumelo ya luna ya angiwa. Ya swaliwa. Ya ina.
Here, the Roman went out to meet Jesus. And he said,
Kwanu, muroma nailo katanyeza Jesu. Mikihali, na hani swaneli kuli utai mwata sastu wasaka. Hani chwalo. Na hani swaneli. Mina, nanenisa, na hani ipa likupa ya chwalo. Konwali, mwanaka omshimani ukula hulu. Miwena ubulelefe alinzwi. Mabona, ni mwanaka ukapila. Nelisi kama isani, butele nebusika pangashu kano. Mabona, kakuli mulimu ufumane ya kai nikai. Mulimu kiyama ataka ufela. Nikai nikai mulimu ukwateni. Mata ateni. Mimulimu kakuwa ya liteni kaufela. Sani sipanga mulimu kai nikai. Kaufela kona. Mabona, mulimu kiyomu tuna. Mulimu wa German, mwa Switzerland, minikwani mwa Afrika. Kao na muzuzo na o, sina mwa bezo na mo. Oh, kifo chwale. Kachwalo naize, nani swaneli kuli utahe mwa situ wa saka. Bulela fela linzwi. Nelisi kama insani, nelitumelo ya muro mayani. Na ilumezi, mijesu naize, zamaya wikele, mwana hao apila. Miki hafu nduka musipili wa maza jamaveli. Mika leli chatama, asikafti akalikuwa hae, akata na babangwi, babatanga ba hae, inge bataha. Miki habali, mwana hawa pila. Imuroma, na ati abeza hulu, kufitela abule akuli. Nelina komangi, fana akalezi kuikutu hande, kisi embasifi mwamsi hali. Kihali, bukaufi ni hola, yabu 11, akala kuhupula. Imuroma azibakuli, neliona nako ya teni luli fani Jesu atoli. Mwana hau apila, minaru mezi. Amen. Ya mate kaufela, ya aliteni kaufela, ya azibalika kaufela, ya ipitezi, ya nikimulimu. Kacholo, awalu malu waile, nikubule akuli, mulapele, ngungahano yani, mitumelo ya mina itisa mulimu, kinto ya itisa tapelo, ni mulimu. Amo hokuto iponaza. Tapelo, tumelo ya chincha, kuzwafaa kuyafaa. Yali tisa nga moho. Bulela linzwi. Zeo kaofea nivate kuwena, kikuli ubulela linzwi. Milika kaofea likaba hande. Mwabona, nasa ato kukuli abe kwani. Bulela fela linzwi. Kingi, mulimu ukai nikai. Kia mata kaofela, yenauna ni mata, mata salifasi, sinamua inezi, fali malifasi. Kamba kwa mane kwa mameli kaofela. Kimulimu, nisika fela, solu kena kweza, kikubulea fela linzwi. Abulela. Michwale, tumelo kona ye peta, zesi yezi zateni. Tumelo ipeta zesi yezi. Kachwalo, mulukela kuba ni tumelo ya mtomo. Bukreste kaofela, seo mulisona kaofela. Seo kaofela mukaba sona. Si tingile fa tumelo malinzwi. La nikona libaka anirume alinzwi. Mabona, anikona kubea tumelo yaka fasika sili kaofela. Haiba nenika ibea fakeleke. Kikeleke ifi, ye nikona kuibea kuyona. Katolika, Lutheran, Methodist, Baptist, Pentecostal. Kikui ifi, konika ibea. Hanizibi. Kaofela buona, vali angana, nizengu kaofela. Kukopa misa mivamba. Nilika zengu kaofela. Kono anibea tumelo yaka mwalizula hae, kisweli. Hakuna kai toloka, kisefa. Kisona sabule amulena. Minaru mela cholo. Ani kona maka lelo. Mwalafi, yomu nyani, yomu nde. Onakwanu matolopo. Mulikanaka mwalafi. Sama dea. Neluvile wa shimani ya moho. Kaofela mina mwamuziba samu. Mikihali kuna. Kihali. Biu. Mipono ya nise itaha. Umubulela kwana ya hile siba kasahaye. Mwene sikabu na halila. Chole mukene mwali mwani. Mumubuze. Aba yewa kiniti. Nini mozepe likamba zete alu. Lisikai za lakali. Nini mubulezi kone likabela. Nenize. Ukabe ungele sivaka sisi kumafani. Mine kusinesika kwa ndanto ilingwi. Mwala ayo na nisani. Nisani kona sivaka. Sisi soliku ya hiwa. Mwala fi adea. Unani zesi yezi za zona. Nikuziba miliani. Kufelile. Mwala fi adea. Na atelelize sani ona cholo fila. Kono yaani. Kono sivaka. Sena mubulezi kuli. Asiko ni nihaiva kuswaliwa. Kami ya haye mashumi ya mabeli. Kaya katalizo. Simuwa kuta. Senili. Mwala fi. Mwlena waku fasona. Wake nisaku ishuwa kwa hao. Yenali, nahani omunde, senili, wena ukulu, unanisika panafandi, sikapiseo ukona kutalima kwa wali kaniva hao kwande kwani, kono mwahali, umutanga na waniti, uzo masika panasani, senili, mulimu, ukufilesona. Yenali, nalikuwa nikukakanya bili, kono nikakakanya seo, senili, zamaya kwa ofisi hao, mikacholo, haya kwa teni, kaleli tatama kakusasana, kehani viza ali, na kangela, kubata kushwa, senili, Butata kibufi, nilika kweli ya sikulu. Senili, butata kibufi dok, ali, nilekile kalesi baka bili, nebana ni muko panuma awani usiuma Boston. Menina nilekile kalesi baka kakusasa na wo. Senili, nenikubolelezi. Nenili kuwa niza zelingu, niambu wala kuyena, fani tobolo haitoli la fasifati Osaka. Yenali, na opula nenibolezi za teni, kwa batu, baba lule, baba tanga kwanu. Sina chwalo, kisi kama insani, chwale, chwale, mulimu abu lasika, silukela kwe zahala. Mabani manzibu wana, valikani, baba mwini batile, ne wautule kaza kwa latayani, yene nani manaka, abu telele wama inchi, ama shumi amaneka amabeli. Nibele, yene nani ingo, ya silivela cholo. Anizibiku likivatu wabakai, baba tile kwandu, baba bataku ibona, yenize, kiwofa muhala, wakulikanyeza, muswale kwa lunaka, na hali utule, hali vulewa, lisika za alakali. Mabona, kingi, chole mulimu abu lasika, sina nikweza hala. Lani kona libaka, sito milwe. Chwale, kiwo mulelo wakupiliswa. Michwale hae wapono ya hae, yeza hala kakupeta hala. Una chwalo mwone libulelezwi, kulikaiza. Nikeleke ye kwanu, yazi wakuliani kiniti. Foye kuchwa nikali zula hae, mwabona. Zani, kizani itiluli kufita pono. Kambe pono, nesika bulea kalinzwi, kona kulipono ifosa alile. Kono kilinzwi pili. Kakulilinzwi, kimulimu. Mwabona, kachwalo, yena ukai nikai. Na ulezi chwalo moho, mi astaisa mwa Canada. Amen. Mawona. Yena ufumane ya kai ni kai. Kulukile. Pili mulukela kupepwa sincha. Michwale amupepwa sincha. Muna nitumelo. Mwalumela linzwi. Kufikela mupepwa sincha. Mukalika nani saa. Aeba muipea fela kwa vula peli. Mi muna ni nizibu ya butu. Kuli mulukela kweza kakuluka. Amuna kukona kulumela na nilinzu la mulimu. Amuna kweza cholo. Mulukela kupepwa sincha. Mi kupepwa sincha. Kutaisa tumelo. Kulukile, mihe, asamula omuwa ni tumelo, onemwa halimo. T-U-M-E-L-O, tumelo. Fohe, mumuasi waka, sakuhula. Chwale bungate wabatu, bayanga kwa pata, nikulula pela mibali. Mule na niswalele, mizibo yetuna ya kukeniswa, itaafali mwabona. Nilika, kona kuli, mukawa nina kuende, kunanwa kuya kwa pata. Muze muhua, mwa kutamuli, kufuyo ule mulimu, nina nisona, batili uile fela kwa sivaka, koluke la kuhula. Akuna sika sewa ezi haisali. Mabona, sika fela sewa ezize kikutoma mutomo. Chwale, muka ya handi. Nimu yala mutomo muli. Mushimani, nina niona. Mabona, muna ni mutomo waku ya afate nindu ya mina. Chwale mulukela kwe handu. Chwale fani kona fokuta alika. Kakusasa na chwana, muka ambola kazo na chwale. Kuluke, kazandu, mutomo wo kiwapili. Mutomo wabu kreste kisika mangi. Tumelo mwali nzula mulimu. Wani kona mtu muamina. Fani kipeto mkalaku hula. Nimu akala, mkalaku ekeza kwa mtu muo. Chwale, kwe handi. Mwe ya kuluka kwa mina, nili kakaufela. Mzole wudu ni baba mwi, baba vetiba, niba ya hikuanu. Bako na kubulelela, mwakuya ya landu ya mina. Mwana, kono ni kamibulelela, mwakuya ya landu ya mina ya moya. Kwa mwulimu wakona kupila. Uvata kupila mwahali kuwena. Uvata kukweza kuli, uvesina yena. Uvata kuli wena, ubona alise kumonyeha. Nitaluse, sibupeo sahae. Mwaziba, mwalina kwa zakale, ani wapanga nga gauda. Basika bakale ni mishini ya kushengunu nisa. Ni wanata nga gauda cholo, unata kwa teni mafumi, utalewa ayoni, niko paka ufela. Kuzusa, nikuzwe la fela pili kunata. Nikufetula kwa vuse, nikunata kwa teni. Maindi ya waeza cholo linakoze, unata gauda. Miba inata. Mwaziba, mwane wazibe ya kuli, ayoni izwe kuyona. Ni masila kwa ufela nizemi. Ni matakala azo kuyona. Fani mutu, yana anata, haka lakupo nasifati osahae. Sina siponi, kuyona, nelie kenile, ni isina masila. Konja hivyo nalisa, yana anata. Chwalo kona mulimu mwa ezeza. Unga gauda ya fumani mamubu, ni wa inata, kamo yao kenile. Kuifetu la kwa vuse, ni kwa vuse, ni kwa vuse, ni kwa inata. Konji, wa muhela, wako na kupo nasifati osahae. Misani, kona sa lulukela kweza. Kupona lisa mwana mulimu. Michwale lulukela kweza msebezi wa hae. Na hizi, yalumela kuna, mungoli John 14:7. Yalumela kuna, msebezi yenyeza, nye na ukayeza. Mukala kupona lisa msebezi ya kresti. Kono kungate waluna, lulika kweza msebezi ya kresti, kusina kupona lisa kresti kuluna. Chwale wani kona butata. Lufumana likazani, likala kweza hala. Mwaziba chwalo, naziba chwalo. Lufumanalika zesi tata lisa mwanzila. Lufumanali bunda lava kutazi baba sitani. Lava kreste bali kubunda ma mwanzila. Kakuli nevasika kena kuyona handi. Nikona ani limoka kusasa na chwana. Kikuli kakulu takeleke enyani ye. Nina kasivili. Kamolu kona kubela sivaka saa pila kusona mulimu. Kibabaka ibaba tabela kubachalo. Sivaka sakuli mulimu apila kusona. Chwale kisefa selweza. mtoyo ya pili kisikamangi kuwa ni tumelo ni kupepwa sincha kwani kikutoma mtomo kuhe asamula uluma na otoma mtomo sabubeli mwekeza kwa mtomo wa mina mwekeze kwa tumelo ya mina Petrosi wagulela fa mwekeze kwa pili mube ni tumelo mihe mwekeze mata kwa tumelo ya mina ye kona taba ye tatama pili muyale mtomo wa mina tumelo fohe kwa tumelo ya mina mwekeze mata chole unafani bungate kwa luna kona fulupalele luanga eni sha eni mwekeze mata kwa tumelo ya mina sani asta lusifela kupila upilo wawalanjo mwaziba sina musali kamba muna nize mcholo sani asina sakweza nizona nivele ize nubalamo mwabuka ya luka kwa hivu lezikuli mata nazule kuyena kiniti yonji haiba luka wasina yena lulukela kuba ni mata kanti lulukela kuba niona kubasina yena kona pina apili yeni kire na alata mwa mwali pina ilingwi ya zetuna neli kubasina Jesu kulukile haiba nikaa wasina Jesu nilukela kuba ni mata nisikuka sakuli azwe kuna ayo kwa batu kakuli mata na azwe kuyena kuya kwa sichaba mata mimusika tuhela kale kuli azwe mulukela kuba niwa na pili amu sinaona anakuzwa hakuna sisi liteni kulisizwe kuchwa ni haiba mutu na akali kakuwa mata kuzwa kuluna nikalabo itakuli mashele nkiyama nyani mwabona batili hakuna ze liteni ze lukela kuhoiwa kalabo ihanile mutu omumwi ukutali makubamu kresti mikamuso ukubona kwanu weza sina mweza libi hakuna mata hakuna kuhoiwa kuzwa kuze cholo mwabona luli mata alukela kubakuluna mikufitela lubani mata foe ikipeto luka abani mata aniti luakona kwa ekeza kwa tumelo ya luna lani kona limota leli tatama chwale pili mulukela kubani tumelo tumelo inosi aina kukona mulukela kuba Petros na izi foe mwekeze mata kwa tumelo ya mina mulukela kubani mata ilikuli mwekeze kwa tumelo ya mina chwale he yalukela kuba libaka amusina yona kakuli likelekeze ngati zaka chenu lilutakuli amulukeli kuba niona kamba mazazi aona afelile abalukeli kuba niona sikafela semulukela kikui kenya mwakeleki mazazi afelile mata mutukao fela wazi wa seoli nzula mata litarusa mabona milulukela kuba niona haiba mata nazule kuyena ufolisa musali ya nakula ulibelezi mata aswana mwakeleke ya hae. Kakuli na alimu tala waluna. Mihaiba nana ni mata akufa kwa sichaba. Ulibelezi kuli, lube ni mata akufa kwa batu. Chwale, mata kisikamangi. Mata kitata. Kutia. Baba mwiba kubona, abalumeni mwa mata amulimu. Bali, zani lifa lile. Sikafela soluke ya kweza. Yukube halibizo la hao mwabuka. Ni ufafalezwe. Kamba kuseliwa. Kamba kukolobezwa. Kamba seo kaufela. Misani kona fela soluke ya kweza. Kono Petrosi ubulezi chwana. Mwekeze mata. Chole Petrosi ubulela kazaku ya andu ya mulimu. Mwabona. Yona tempele ya mulimu. Kuifiti safasi baka. Mi amuse mubile ni mata. Mulukela kubani. Amuse mubile ni tumelo. Mulukela kubani mata kayona. Yani kiniti. Muwe ni mata alifasika ofela. Neni kutalize kutazo mwendi miya haye mashumi amabeli eftile. Na sepa kaza mubuleli munamu hulu mulilima. Mulilima. Mulisana neizuwa kwa palo ya nabula jesukuli. Mubone mulilima haulimi kamba kota wanda. Kono nilikumina. Solomoni mwakanya haye kaofela na sika palas na ye mwezona. Mutalime mulilima. Uzwele la musipili omu telele mwasileze. Mimu zuzuka ufela walizazi, ulukela kucha mamubu. Mwabona? Mi kisikamangi seweza kamata uhoha, wafa kwa ande, upangasi waka sisinde kuya utalima. Wii kwa lule la iliona kwa linosi, kulimuka itahe ito ngasi waka sayona. Au viraeli, unanizona, za kufa kwa ande. Kuchwangi haiba muka itaa mwani, ifumanakuli mashelengi kia manyani. Akuna mashelengi, muka ye nyani yani, ikangwa ya mwato yayona, Nikubula kuli. Kimulilima wachwa ni wani? Aba mutu wate acholo. Ulikaku kumana pulso. Uya kwa keleke yelu melakuli. Mazazi alima kazofe lile. Sina Jack Coy. Aki la ugule wana kwengu. Na ile mokule kisalicho. Mwene kuna nipapa azo yetu na alicho. Akala kubala kakushetumuka. Nama ya masapo. Nama ya unolo nizemwi. Ali, nikachana mayama sapo. Kulukile. Ya neli azazi lile lile. Arunayona. Akulata na alulile papazo yalicho ni kuzwa fandi. Mwabona, ya nikiniti. Kakuli habana za kucha. Ni hakuli cholo. Kacholo, mimi namu wako na kuya. Kukuna nilicho zele kiswa. Mimutu wa moya, yaso likuhula. Utokwa sika sakuli hachi. La nikini nzula mulimu. Na alumela linzulate ni kaufela. Mulimu na nitafule yelu kisizwe. Kwa baba kenile wa mulimu bachela. Umemasu chabasa hae sisi ketule uli. Mute mtocha. Kama na hae waba fepa. Walufazelu tokwa kaufela. Oh, kihande kuchani Jesu na kaufela. Yani kiniti, ee nisha, unanizona. Keleke inanizona. Ona keleke ya mulimu ya pila. Yeye ya hilwe kumutu ya pete hile yo. Wazibu ya Kristi. Chole, chole mulu kela kwa ni mata. Nenize, chole taba ya pili maziba. Kuna niyala ataku nunkele la mungu omunde. Yena hanabu itati. Kuna ni mungu omunde. Asika afakale mungu omunde, ulukela kwa ni ona. Asika afakale linosi, ulukela kwa ni zona. Asika afakale munde, ulukela kwa ni bona. Musika afakale mata, mulukela kwa ni ona. Kacholo, wekeze kwa tumelo ya mina mata. Amen. Mautusi sa, luwako na kuina afanina kwe telele. Kunona kwe yaluna, ikalu felela. Wekeza mata kwa tumelo ya mina. Chwale, sapili kitumelo, asamula hokimata. Nye sabulalu, mwekeza zibo. Zibo. Chwale sani, astalu si zibo, yalifasi. Kakulivwani, kibu kuba kumulimu. Kono zibo ya kwa tula. Kwa tula sikamangi, bunde kwa umaswe. Muka kwa tula chwa nihe. Haiba muna nizibo ya bu kreste, ni matami na nitumelo. Muka tula, haiba linzi, linukile, kamba kutokwa. Mihaiba mwa kona kubea kwa tukoli tuto za litumelo za mina. Nikusa ulumela kwa mina kaufela. Nika kaufela zemu ipapate kulimwezize. Foe kipeto muna nizibo ya kulumela kulimulimu wako nikupumba. Mutu hele linzula mutu kaufela alibebu hata. Kono waka ave aniti. Mwabona? Chole mukala kubani zibo. Yani kizibo ye pahami. Amuluke li kubani madigri abu ituti kuzwa kwa kole jengwi. Kamba sisi mwisisi cholo. Kulimube ni ona. Kakulimata haka ufela afile kumina kimulimu. Kukambeki wa fali mwa mtomo watu melwamina. Kulimukone kuta fasi mpeo saluli. Samu na mwimu ya pila. E nisha. Mwekeze. Mwekeza zibo. Kakulizibo ya linzula hae. Mulukela kumela kamufuta uo. Sinachwana. Mulukela kumela kachenu kuli. Nikuli ya muhera. Kulimazazi alimakazo asika afela. Zibo yeneri ya mulimu ize. Mulimu wako na kupeta. Abrahama na alumezi cholo. Mifani ana vile nilimu moze muanda za kupekwa. Nasika kakanya fasa piso ya mulimu kakusalumela. Mutali mebu kuba kamwene libo na lezi linzulani. Kiofa muna walini moze muanda za kupekwa. Ulivele na mbutu tukuli ipepwe mwala pala hae. Kamusali walini moze mashumi yake talizoo kamani. Mwabona, nese kufitile lini moze mashumi yake talizoo za lupepo. Na apilile nye na kuzwa anali, anali msisa na umu nyani. Kamba mwami ya hayabu ncha. Mikiofa, huna bwa hae nese bushule. Nimba ya sara nese ishule. Nisepo kaofela nese ifelile. Kuya kamwene kuluke lakuli kwe sepo. Kono niteni, kuluwa nisa sepo na alumezi masepo. Kakuli nana nizibo ya kuli mulimu na kuna kubulukali kakaofela zana sepisize. Chale, amuna niyo na cholo. Fohe ikipetu mwekeze sani kwa tumelo ya mina. Amuna ni matani. Mwaekeze kwa tumelo ya mina. Amukaza maa kwa nufamu kwa kwa. Upilas na mkreste. Kweza likasi na mkreste. Mwewa kreste. Mwekeze seo kwa tumelo ya mina. Amuna nizibo muli kulukile. Anizibi chole haiba lingolo le lukile. Chole, kiefa likezo 238. Anizibi mwakuiza maisa nilikezo 2819. Anizibi, kulukile. Musike mwaekeza sika. Kakuli amunazo na aisali. Mwabona? Mukaweza sikamangi, kakuli amunazibo yengata kulimuziwe za mulimu. Ivo kanti bibele, ayitu anisi yonaini. Mulisi ya linosi. Musike mwabuleasi sika na kazona. Mwabona? Mulisi ya linosi. Konoa mukoni kubona kuli mangolo, ayitu anisi iliona. Kuli mwakona kubulea kuli, ni mwakona kubona. Kuli kasi nilo ya mulimu, linzukao fela lingozu kalikunutu. Mikonji fela zibo ya mulimu, kona ye kona kulipatulula. Koe kipeto muli, kubulea linzu la mulimu kakao fela ka amen. Nikipeto mwekeze sani kwa tumelo ya mina. Oh, muse mukala kubamuna ya munde chanongu. Mwabona, mauliswa, mwabona, kasi kamangi, katumelo, mikamata, mikazibo. Mwabona moja hela muna yo, mwakona kubana kuli akuna, akuna mkwa wakupichu kakaona. Ye kona nzila ya kuta mwasibu peo sestezi sa kresti. Ensha, kwa tula kaswanilo. Kwatula haiba lilukile kambali fosali. Kulumela inzula mulimu. Kwatula haiba lilukile kambali fosali. Haiba nikasebeleza lituto za litumelo kamba kusebeleza mulimu. Kwatula haiba lilukile kambali fosali. Ni pepwesi ncha kambani kenye mwakeleke. Fowe ikipetu mkalile. Kwatula kaswanilo. Fani mkutaze hali. Mazazi ya limakazo afelile. Vivele ulezi kuli. Jesu Kriste kiaswa na maavani kachenu kia kuhile. Chole kili kama nize mkalumela. Amu kabule akuli. Nika angamulimu. Chole amuvule nizeo kakubule afela. Kulukile. Na ikungela zona. Ive kuzwa kwa pili ya hao. Kono sesi mkuwe na tumele hao ikashiza kwa ani. Ifoye chwale. Tumele hao ili. Naziba kuli waswana. Amen. Nimupakile kwa yaswana. Akunaze kona kunizusa kwa tenu. Nazwa uteni. Amen. Kipeto mwekeze seo kwa tumela mina. Musibe fafasi kwa mutomo. Mwahula chwale. Muhulela kutaha ukaufi ni mubuso. Mufitile fasi ya mo chwale. Kulukile. Chwale tawai tatama. Mukutazi ukami hulela ni batu wabanga tawali. Yona. Likaze mbala mwavileze. Neli zaliza zilisili. Chwale nika kubulela libaka. Kakuli alulitoku likazani kachenu. Alulitoku. Mwabona. Alulukeli. Alulukeli kutuka likazani. Foliso ya bumulimu. Alui tuti mwakubulele kama limu mwakeleki. Kuli. Kulubeyekeleke yalu na maskuka. Ni alwezi ze. Luka afitia kuzani. Inanili ngolo. Neli ngozifa kasani. Mwabona. Kamba lulukela kulieza na kwe. Kamba kutokwa. Chwale. Honofa na izi. Anizibi. Alulukeli kweza cholo kachenu. Tabafila yeni upula kulilulukela kweza. Lulukela kuituta kubulela hande. Fapila sichaba. Lulukela kuya nikutuwela mtu wakwa sipatela ata tuvenga na yaluna. Ubona haiba lwako na kuitaisa hande, haiba katengo kazi bo yaluna, kako na kupeta. Mize mze cholo, nasepa, milu sweli liko pano zetuna, miyako pano yaluna. Alu ya hika tengo, anio kwanu kakusasa na woo kutoyaka tengo. Kreste na sikani lumera kutoyaka tengo. Kreste na nilumezi kutoyaka tumasi upeo saa Jesu Kreste. Kuliba kone kubandu. Ye mata nisibaka sakupia moya. Kali nzula hae. Mwabona. Kuya hamu utu kufika fasi baka sani. Isi nkuya haka tengo kuisa kwa kopano yetuna. Kono kuya hamu utu kuba. Vana baba shimani. Ni baba sizana wa mulimu. Wani kona mulelo. Mwabona. Mwekeze kwa tumelo ya mina mata. Kwa mata amina mwekeze zibo. Kulukile. Chole mutafasi baka. Chole. Awa kalakubula kuli. Kulukile. Aluke likuwa muhelazani kachenu. Mwaluke la kweza. Kiswa nilo ya tengi. Mangolo wako ni kupuma. Mea tolokelika kwa mkunda. Bibele ibulezi. Mwilu melefela wana moi ngolezu mwani. Mwavona. Mwiluke la kubanili kaze. Nizi la fela yeo mkona kubela nizona. Kikuwa nizibo ye pepilo kwa lihalimu. Nizibo ye pepilo kwa lihalimu. Ika paka linzi. Mwavona. Mwiluke la kulumela. Isi ni kulika nisa kulumela. Hakuna nieka na azona. Ye li kulika nisa kulumela. Mwavona. Haba mulika kubula kuli. Nina nisona. Usike wabasi tengu. Unzo chome kama fufa analuka pakuwena. Mwavona. Kakuli akacho mwa kwateni. Asika mela kwani kasi pepo. Acho mwa ikwefila kwateni. Nina hanakaseo Davida na ulezi mwani. Lisamu wani. Ukaso nasi na kota ye chaliwe kwa tuko ni mezi. Maziba. Kuna nishuta numwala kuchalwa. Nikusungiwa. Kuchomekiwa. Sina kota ya kale ya oke. Kichezu. Ikeni mwatasi miswe lihandi. Kakota kakanyani kakale kasweli kuyona. Amuzibi zeka ezala kukona. Akana mibisi. Akana mutomo. Mwabona, kintu yesu nasu na batu wangwi, babazwa kwa mkopano, kamba sesingi, mwabona, awana, kulukile, muitutu wa kuli nikuli, kie nani velema zo mabulumiwa, asipangishu tano kao fila kuseo sani silisona, Kreste umipepezi kuyona, mwabona, katu melamina, mwabona, mwachinchi wa nikupepu wa kuyona, miyamse mpepilo kuyona, ze kona lika zeo akuluvela kuli mwekeze, muzole pili fela kwekeza, chwale uya lushetumuka mwamdandwe, chwale, kukawa sika sisi mifazi voye, seluka vulela kasona. Ziwa ya umulimu. Mwabona. Kana. Vivele mwama zazia. Ilatezu ikitia luso yayo na. Mwabona. Mwona mungata wavatu babu ya kuli. Kuli vivele aita lusi cholo. Haiba umulimu. Wani mwona. Nikuni sikulu la kasi bisaka. Mihaiba ni mwana umulimu. Waeza cholo. Wameza nga cholo. Wana wama shimani. Niwasizana. Amweza sika sisifo salile. Wami sikulu la. Mihaiba umulimu. Wami keta. Kuliwa mitokomela nikumisikulula. Kuchwa ngie kalinzula hae. Yeli mutala wamina. Yeli ena kasibili. Kwa simulu onekuna nilinzwi. Milinzu nali kumulimu. Milinzu nali mulimu. Milato yezwa nama. Lato ya hakuluna. Linzwi kisi nilo ya Jesu Kristi. Bibele igulezo na chwalo. Kriste ubile ya patuluzi mwalinzula hae. Mihaiba wami vona amulo wamila oye. wa minyaza akazona kana kukumakai inza atali mamula wa hae onzo minyaza. Amen. Zulapili cholo mushimani usike wani bulele alichabazeo nani lumela kuzelu kile zibo ya moya oke nile zibo ya moya oke nile kamita ipakanga linzika. Amen. Amuka angali kazevo nala kuluani sana ze mwabibele mwine mimbali sisi nikati ya perosi na cholo misika sapili maziba moya oke nile ukala kukene mateni kasamu lao mwona litamana hamo kwa kipeto mna nizona mwona yani kizivo. Baba ngiba kubo nabali ki hande chwale vivele ibulezi kuli yena waswana mabani kachemu kia kuile kono keleke ibulakuli mamufuta umungi kiaswana muse mkelu hile sivaka onafani mabona enisha batisha yena kiaswana enisha Jesu Kriste kiaswana mabani kachemu kia kuile akunashutano kuyena niekana upila makeleke ya hae inza ezali kazeswana na konyana sinani sazovulea na kwefitile na konyana alifasi alinaku nivona ibo minamu kanivona kakulinaize niizi ni mina mane muhala mina yusa mafelezo alifasi ape naize nisebezi yenieza mukaeza ni mina ape naize nikaba kota luli minamu kaba mitai mimutai upila fela kabu pilo wakota kau fela sisi ni mwakota sitaka kufitila mamutai kanya. Kona kuli Kriste ya suwana mabani kachenu niku ya kuile. Sitaisa upilo wa mula na Jesu Kriste. Amen. Zibo. Isi ya lifasi. Yona ya kakanya. Mufutia kawa ufila wa zibo ya lifasi. Ya kakanyanga. Mabona. Kono tumelo. Ai kakanyi. Mulimu hapa turu la kumi nakuli. Sika sakuli nikuli. Sika ezala. Mutu kawa ufila wa science ma lifasi. Uka migulela. Kikuli angana. Asiko niku ezala. Muka alumela. Niyaku lichalo. Mabona. Ensha. Ai kakanyi. Vivele ulezi kuli. Luhanya zeli kanyi, amuluke liku kakanya katumelo. Tumelo aina kukakanya. Tumelo ya zwa foinzi. Tumelo ya veleka. Tumelo ya swalelela. Aiko ni kushenya. Akuna sisi kwa na kushenyisa. Alinata wakawa ufila sisi vulela. Se, sani, sisi mwi. Yona ishenyi. Ni hanyani. Ika inaona fani. Kulivelela, 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 kulivelela. Asipangishu tanoniekana. Ika inaona fani. Mulimu na ulezi nuwe. Kulilikaze, likaye zahala. Na alirumezi. Mwabona? Mwimu na ulezi mwishe kulilikaze, likaye zahala. Nalirumezi. Mwimu na ulezi waluti walikaze, mwilikaye zahala. Mwye kwani kwa Pentekota, mwimulibelele. Nebainzo na kwani. Enisha. Chole, zibo. Chole, isi nizibu alifasi. Kono kizibu alihalimu. Mizibu alihalimu, fani haiba mwimu kie naliwelwe lwazibu kaufela. Mwimulimu, kili nzwi. Kona kuli, haiba mwina nizibu yalihalimu, mukarumela linzwi. Nimuka na anasika kaofela, kali nzwi. Minite abayali koloti, yeye ukeleke ikeni kuyona. Kamba mweni vile, alimungu wabu nana kwenye, kaku utuwa nyana, nani vulelezi ali. Senili, nimesika fumana sisifo salile, mikacholo wakalaku, senili, kihandehe, haiba kuna sisifo salile, kinga msa mtu heli. Mabona, mabona, minazo la pili, mbule ya mangolonya na, kihali, muna muhulu ya mtu na nimisanga waka yumali zola hai, kihali. Wabrenam, nani mwituti wa vivele? Senili, nitavile kakutuwa cholo. Yenali, chole ni vata kuhutua kazabu hatavu. Mwalifu sangali taulo ze, mulu mela kwa batu ze. Watavuani, wakula pela taulo, nikuli luma kwandi. Zani lia palo zetu zizwe, mulifu zakuli, litino. Yenali, kona kuli walifu sangazani? Senili, batilisha, akunati fokuzona. Miyenali, kihande, kabu hatavu. Senili, ubizakuli kibu hata mungaka, univulezi mizu zue fitile kuli umwituti wa vivele. Yenali, ni cholo. Senili, univalele malikezo 19, 11. Zibo, naike inize salie na kuzona. Na alikire kuchincha tuto. Senili, kanti he, univalele John 5:14. Na hapa aluziko za cholo. Senili, chole Jacob 5:14. Na hapa aluziko za cholo. Senili, kana waziba John 3:16. Mwabona. Zibo, butali, ifasi. Kono he naize, kono wo Branham, mulika kulikata abaye kabibele. Yunalu likaka milao ya naha. Senili mungaka. Kana milao ya naha. Aisika to mafabibele. Kona kulikikuluka. Amen. Luli. Zibo. Isi ni alifasi. Zibo ya moya wanlinzwi. Kuziba seo mulimu abulezi. Kweza seo mulimu abulezi. Sesi lukile. Mihaiba muna nisani. Mimukona kulumela likazeka ofela. Kulikiaswa na mwalite abazeka ofela. Linzwi libulea kulikiniti. Mukabulea sifinisi fika. Amen. Kulukile. Mwekeze seo kwa tumeru ya mina. Fani kulukile. Eni. Haiba mutu likaku mivulea kuli. Vivele ilate sisema tayone. akuna sikasa kuli kolobezo yamo yao kenile. Ha, musike mwae keza sani. Asina kubeleka, sikawa kwa teni. Sina kubeali zupafali chwe. Alina kuye manonga, likabulu muka. Sichaba sika migulela. Bibela haiko ni kusepiwa kashini. Muluke la kutokome la chwale. Musike mwae yolume ya zani. Haiko ni payaniti. Muse mutuwe zani lina kukau fela. Kule lonyana, amuko ni kusepa bibele. Kulukile, haiba mbani zeo mwami na nwamina. Musike mwae keza kwa teni. Kakuli alina kubeleka. Mwaya ukau fela, ukawela wanafani. Uluke la kusolana kama ya oke nile. Nitalusa kusolana amoho. Ulimbwe bobula matela. Ni, kini ntwe swana, yeli mama tisa. Sipi ye kupanyizwe hande kamita, inana kwetelele kufita ya kumenda menda. Mufutu malanyana, waka katelanga, kasikamba, sisikatezi. Taba apili maziva, munge sikamba sani, misichise luli. Mumate, kakuwa kufanyana, misikashe ngunuka. Ensha, mwabona, miguwa nikona utata, bobu linibatu vanga ataka chenu. Walika kukakateli sazivo ya bona, fazivo walifasi. Kabuli mbwe, bobu nyiani walifasi. Ni, minikuwa itaha, kulukile, mwendine nifosize. Mwabona, minimo ya wazwa, kikale upompoloka, mwami zuzwe nyiani. Kuhuwa kwa mina kaufela, nikutulatula, nilisika kwezabu ndeni wabukana. Batu kwa kubona malisa, lelisa na hape. Mwabona, yani kiniti. Kono waeba mwina fani, ni mufutu mala umungata, wamo ya oke nile, kufitela liku pangawe na nisipi kubantu wa ilingu. Kona cholo, we na nisipi mufetu wa ilingu. Hamuka inafani kufitela, muba nisipi sula mwini mkaufela, mubastika silisingu. Fowe ikipeto mwekeze seo, kwa tumelea mina. Haeba mwezi cholo, musika mwekeza ni hanyani. Mulilinzwe alikuwa ni kusepiwa, musika mwali kaweza cholo. Mulilisepiso mwali mo, zako lobezo wa mwe hao kenile. Nilipangizu fila ba apostola wali shumika waweli. Sinalikelekeze umi, mwalibule ya kachenu. Musika mwali kakweza zani, fani kona foku nzimuto mwabona, kao fila wali angani. Mwabona, sinauzia, mwana inezi, usi ubo ufitile. Ana boni mtomo wa muna yani, ana sepile. Kao fila zona lili angani. Nani natilo kimbingwa, nekusinabunde. Chole, kaba apostola fila wali shumika waweli. Wapostola fela wali shumika wabili. Nenini kwani kumuzole right na sepa wakutile kwani kukungwi. Busi wabu mwi, nekuna ni mkutazi kwate ni kwani. Nenibulela wakutazi babane kamba wakitalizo wa moho. Mkutazi yo ato yema ni kutoli. Chole ni bata kumibulela mina batu waba ndeta baengwi. Oo na sepa musichaba sisi ndi. Senili, nenibulezi mtu yomu mwi. Senili, yani kie na inzo nafani. Mutokomele. Kachwalo, Junior Jackson, wamula okwani na asoli fela kubulela. Mikihali, na asoli kukutaza famu hawa mulimu. Oh Maui, na asoli kutuka, kulivelela. Na ile kwani, minalika kutwisisa. Chwale ni wata kubulela kuli, bobule na mkwanu, na migulela kima antikresti. Miaka lao na chwalo, usiku kau fela. Baba mwi, baba kutazi bakala, senili, mulivele famu zuzu. Chwale musika mabulea sika, mizwale. Yenakia nosi, unalu ispata, senili. Mumusi ye fela nosi chwale, miaka lakana. Ni wata chwalo, nakasi vilea hulululi. Ninsa azibi sakweza, mwabona. Kachwalo kihali, wobura na mkima antikristi, ni azula ya pilikubula yali kakao fela, maziba kazona. Kihali, naize kwani, kolobezo wa moya oke nile, naize. Nibele naize, nekuna ni fela wali shumika waveli, meni wa mwezi kolobezo wa moya oke nile. Kwa mbola kazafo liso ya bumulimu, konji fela wa apostola wali shumika waveli, kona bene banani ifo liso ya bumulimu. Naize, lubulela fo bibele ibulezi, ni kukuza fo bibele ikuzize. Nini libelezi kufikila ambo mbola kao fela, kali chikala hola. Senili, libelela famu zuzu fela. Nini ngozi zengata hulfa. Senili, nifena kukuli ni alabe ze mwini. Nihane ni yemi, senili, chango mungaka. Na abule akuli, na mbola, fo bibele ya mbozi. Kileke habo ilicholo, ni kukuza fone ikuzize. Mina kao fela mulipaki. Eni, senili, chole na ize, nekuna nifela bali shumika wabeli. Mene mbozi mwaya oke nini. Bibele yaka ize, nekuna ni baba mwanda, kawaba mashumi ya mabeli, usuwaba kwa pili. Amen. Muyumbe mufuta wazibo wani. Mabona, fani naso yukulika. Senili, kwana kuli nisepa Paulusi, nasika mwe ya mwe ya oke nili, ana kulezi kuli, na awa mwezi. Mabona, senili, kwani kwa, fani Filipi, ana ile kwa kuyokutaza kwa Masamaria, nilase wa kolobelizwe kalibizo la Jesu. Fela mwe ya oke nili, nosikata akubona. Nikiaba lumela kupitrosi, nijuani, vataha, miba wabi ama zoho, mimo ya oke nili wata fani mwabona. Nasepa vani kona fela, wabali shumika wabeli. Senili, mwalikezo 1049, fani Petros, hana alifandu ya kwa halimu. Ni abo na pono ya kuli, nebaya kukonele. Kana kweo Petros, na asabu ya manzu ya, mwayo kenile wawela, wawo tuwe linzui. Senili, bibele isabu lela. Kereke ya mina ika hii. Ikutezi mwala litaba zavo muendi. Yani kiniti, mwabona. Senili, folisi ya humuli muwize. Konji fela baba lishumi, kawawe likona vene vana ni folisi ya humuli mu. Bibele igulezi kuli, Stefani na ile kwa Samaria. Ni ale weka miwayati ya bulosi, ni kufolisi ya kuli. Mikuwa wanya kala letu na mamuzi. Mie na nasi yomu wawali shumika waveli. Yene nasi muapostola. Nali jikoni. Amen. Amen. Senili mipa ulusi. Nasi alimungwi wawali shumika waveli. Vene bali mwandu ya fahalimu. Kono na nani mpo ya kufolisa. Senili mutali mefela fahali mpo za kufolisa. Mimu nani sevateni. Miayema shumi ya malalu wa samulao. Nasi alimu wako rinte. Kutoma hanya mpo. Ya folisa mamungi wa kresti. Oh Maui. chole zivo ya mufuta wani. Yemwe tutakuzwa mwabuka yemwe. Kuhande mwine pere mwasikala samasila. Mutaye kwa zivo ye. Fani mulimwa naize. Kiaswa na mabani kachonu kia kwili. Muli amen. Ensha. Ensha. Isi nikuwa valishumi kawaweli. Kisabao kaufela. Amukaba ni tumeroya. Ya mufuta ucholo. Fuo tumeroya mina. Haika vulela uzateni. Siemba kaufela ka amen. Fuo emuka alikulukile. Mweke zese ukuyona. Sabune. Lukaba ni kwa kufa. Kakuliseni. Kutuwa la handa hulu kuyema faa. Nikubule ya kazateni. Amen. Sabune. Nitumezi. Mwekeze wiswalo. Oh mawi. Lutile kwa wiswalo. Chwale. Mubile nitumelo pili. Mulukila wakubanisa ani. Kakukala. Kuzwa fo. Mwekeze mata kwa tumelamina. Haiba kimata amufuta umunde. Kuzwa fo. Mwekeze zivo. Haiba kimufuta umunde wazivo. Chwale mwekeze wiswalo. Wiswalo abutia lusi kutuwela kunovu chwala. Kwanu ni teni. Vatili vatili. Wiswalo abuta usikala fo isingi kamufuta wo boki wiswalo bwa bibele wiswalo bwa moya okeni yani kiye mwifela yalitakazwa mubili kono lubulela kaza wiswalo bwa moya okeni le sani sitarusa makusikululela lulimi lwa hao isingi kuba musevi makusikululela buhali bwa hao isingi kuferela mahali muna kwa ufera mtu abulela ze kulibile. Oh mawi mushimani bungate baluna luka waluska kalakale njichwani. Mabona, fowe luka kumuka kuli mulimu kingi hasi yomwa keleke ya hai. Kweza lima kazo nilika, zineba ezanga. Nisha, mabona, mwekeze lika ze, mwekeze buiswalo kwa teni. Oh, buiswalo, mwakuwa labe la kali lato, hau bulele wa kabu hali. Yomu mwihali, minasi kwa ta sababu kulu hivawa kenile kwa ni. Usike wa tula ni kushunga mazoa sapa losa hao. Mabona, isi ngisani, kono ubulele kali lato la mulimu. Buiswalo, hunde, kana kona mungu bati la kubela cholo. Hautapuzi usike watapula kukutisa. Tuhela ye na abe mutala wa hao. Fani ya nevaezi. Haiba we na umwa na mulimu. Fetula macho ya abe sinkwa. Na kali yeza. Nikupo nisakuli na alimulimu. Kono nane nwiswalo. Fani ane mamuzekuli. Bale zebubi. Yenali nika miswalela kazona. Yani kiniti. Neba hoile kukumula mulelu wa hae. Kuzwa kwa sifati osahae. Nikukwela kama ati fasifati osahae. Nibali. Tuluka kuzafasifa panu. Inali ndate basi walele. Wona mane ya bazibi siyo basi yeza. Fani ana nanimpo. Nazi walika kaufela. Kakulikuyena nekuna ni muta lele ya wabumulimu kamubili. Nebamubu wa ninza ezali makazo. Kakubulele ya batu sene sikosa liye kabona. Nizengu cholo. Babe ya kasila kwa toho ya hae sina cholo. Kwa metuwa hae. Mibamu nate kwa toho kakota. Mibali. Polofita. Lugulelele. Kima ya kunatile. Wakulumela. Mabona. Nana ni wiswalo. Chole haiba muna nize cholo. Mwekeze kwa tumelu ya mina. Haiba muhalifa ni kukanana, ni kuomana, ni kufilikana, ni kuzwa la pili. Haa, amuna, amuko ni kwekeza zani, kakuli alina kwekeza, mawena, alina kukopana, amuko ni kungasi embasara haba maziva, ni kusiswalisa kwa si embasasipi, asinafila kubeleka, batili, siluke la kuba, sisi kuna kubondololwa, onacholofila moinezi raba, mawena, ni chole tumelwamina, ni wiswalo wamina, haliba zamu futa oswana, wamu yao kenile wa wiswalo, wana vile nyona, kuna kulikaswalana niena, mwaekeza kuzona. Chole, mata hao aswana ni mata hae, kuna kuli ikaye kezo kuyona. Nizibo ya hao aswana nizibo ya hae, nitile kwa kuweza tato ya hao o mulimu. Mabona, kali nzulandate, na ako mileu masukao fela, lihalimu nilifasi likao fela, kono linzi, halina kufela. Mabona, amuna nizibo ya mufuta ucholo, ikaswalana nitumelo ya mina. Haiba muna ni mufuta umunde wabui swalo, sina yana vile niona, ikaswalana. Haiba malikuba, lichika fela lai pangezi mutu, tumelo ya kuonga onga fela kamba buisolo o nilukela kumubakula kono anilukeli kakuli bako na kubeali bizola kama mtendeka zona wani yako na mufuta wa buisolo wambola fateni musika mali kakwekeza zani asina kubeleka kono amukona luli kamu nati ozo mapilu ya mina kuswale ya mutu kao fela mwine mkuzize mulisie lizamae mwakona kona kulilika solana mwakona kwekeza sani kwa tumelo ya mina kikaba kaleo keleke ya felelwa kini tieo nji kikaba kaleo. Mikali mubake ni mkolo bezwe. Kimwai ulelezi bibele. Kali bizola Jesu Kristi. Nuwababula alu wabumulimu alu melicholo. Ali muanti Kristi ya nuwakale. Yena kiwabali bizola Jesu. Kiwabali Jesu fela. Teokumela mushimani. Ani zibi kazabu isu alu wamina. Nako ye mwabona. King amusike mwate hamuli. Alu ikambo tenyi se hamoho mzwale Brenham. Nitawela kutwa se hastaluswa. Mwabona. Mikipeto mutaye mtuo liteleza. Michwale kipeto libe iwafa pila mina. Mimi na amu aikela. Luka afitia kusani. Fahami zuzufi la ilikani mwabula peli mwabona. Kono chwale amu. Amu felela muhalimu. Mubati ya kutulela kwa kufeleleza kaufela. Haa. Zani ya kizona. Mwabona. Amunabu iswalo kwa bibele. Amweza cholo. Mwakuala bela. Haufilikani. mihaiba munanizeka ofela mwakona kuyekeza se kwatumelo yamina kutiwafowa samula wase sabune mubate kuyekeza bwiswalo kwatumelo yamina aba munanitumelo ikabeleka kabwiswalo kona moyambolezi bibele mabona kacholo bo kibwiswalo chelesani kona sister tama sisika ya asibu pyose mabona mulimu unanilipanga liko zaluli mamu ya wahai mabona malubezi baba filelwa mzwalikezeli mabona mabona libaka kikai folwinzi ensha mabona lunanikanya lunanikuhua nilika hako lunanitumelo kono chole alushe tumukela kwati asali kazefa mulimu hako ni ikulu ya hela mwasi upeo sani mabona hako ni kulu ya fasi baka sisi cholo sani unanilika zengu zeka ofela wawa kusitata lakazona mabona hako ni kuyakeleke ya hae kuiswalo kasika mangi kibuiswalo kwa mfuta mangi taba apili kikuba niwiswalo ni mulimu haiba munanitumelo ya niti ya luli mukaba niwiswalo kwa niti ya luli kakulitumelo ibeleka buiswalo fani mulimu habule asika mwalumela kufelile munanibuiswalo muli kihande nini mukupile mabani busiu kuli anifolise imane nisakula wanacholo kakusasa na wo oh mawi kipi nutelele mangi mulimu na abulezi Abrahama mimi haye mashumi ya mabeli kake talizo nekusinani haiba sisu posilisini na salumela nana nipilutele ni mulimu aha mube yange na kamita fapilamina yena abe ya tatama mwalika zemulibelela amuko ni kumufitelela kacholo mubefe la fapila hae na abulezi cholo misikai zara mabona mubeye na fapilamina yani kiniti nuwe nana nipilutelele ee nuwe na abile nipilutelele yani iti abu mulimu mulimu na ize nikasinyali fasile kapula minuwe akutazami haye muanda ni mashumi ya mabeli nite ngibu ngata wapi lutelele nekusina ni haiba puka ene ule kuzwa kwali halimu nekusina sika ni maluli fela onamone kuinezi kamita kami haye muanda ni ya mashumi ya mabeli konona vile ni pilutelele kona kuli mulimu wali kanga pilutelele amina yani kiniti mulimu wali likanga ama nakupulewa nuwe chole sali nuwe nibata kuli uzule pili ukene mwaleka nani kakensali forform mateni mini nibata kuli wena ukene upame kwa sivaka safalimu chole kuli utali mangefande li haulo la fahalimu chole nibata kuli ukene mwali mwani nibata kuli ulelewa tuba kamu soseo nibile nikutaza kami ya ye mwanda niye mashumi ya mabeli sika ezala ulukile zula kwate ni meubata luseze sisu posa pili nilisika manyi nuwe na kene mwaleka nekusinapula nuwe na itu kisize ni ati nakoti ya pula nili kakao fela kulatali mangefande fani famu alinako na itu kisize kono kale ili tatama na sepa na ulezi basi wa hae nima kwenye na hae baba sali nivwe na kakao fela ali oh mawi kamu somu kabwena sika semu sika wena kale kakulivi alimu kakao fela likao nsufalabui mimi shika ni mamonyi likaanga sivaka mkwale omu tuna wa mulimu ukata wa mwambi mbiru ukasi nyasi kuata sabaye za libi sesilu hanezi kutuwa se kami ae muanda ni mashumi ya mabeli ye mutali mefela mimbwone mwabona baba mwibabalu meliba sihali hali maziba baba inanga bukaofi miyabata hangi maziba musana nimbona maziba kacholo ba vata akwateni vali kihande munamulu wako lati akulayaniti kacholo lukaya liyo livele la mazazi ali kaninyana kamba kulivela lihola zeli kaninyana kakusasana nilubone kaleli tatama maziba ka sali lulelinsu kutali zazi onacholo mwalivile litelanga kamita nuwe atali mafande ali yela akuna malu mutangana atali neniziba kuliwena uyo mungu wabona mwabona uteni mwahali mo kihande muniswalesha ha mwendine nenili fela mwaziba kutabela fela mwaziba mkoocholo mwabona ha kononuwe na vile nipi utelele ali haiba inakutaka chenu ikaba faka muso hingi mulimu na ulezi cholo kilini fana haku ulezi cholo nuwe miaha ye mwanda ni ye mashumi ya mawele ya fikile nitile musipili woka au fela kacholo niswali fela kulivela chole mwabona seo kasamula onyana lufumana mulimu utelele bobu kumafa ulivela keleke niyona kono ikaba bateni musika mwabilaila na ise pisize lulivele zina kweka au fela kulitela zuho ikaba bateni musika mwabilaila mulimu lise pisize mulivele fela kapi utelele amuka wala mwabuloko sani asina kukona mwakona kungumoka nyana nisika izala kale kono mkazuwa kana kweani na lise pisize mwabona kungumoka mwabona seo lubiza kulivuloko balifu maziba seo lubiza lifu kiku ngumoka fela hanyiani kamba kulovala kukresti akuna sika sakuli kushua kukresti mupilo nilifu alipili amoho mwabona unalu ngumoka anga fela buloko boba likanibalu na awako ni kuluzusa kubona kiena fela nosi yako na kuluzusa ukabiza minika mwalaba kijobo yo jobo ubila lobezi chole kamia yeli kitizene musika mabilaela ukazuha musika mabilaela usalibelezi nuwe nalibelezi zazalabune lafita akuna pula kulukile likae zala. Na akona kutuwa msala nuwe ata kutubu ya kuli. Tate kikuli msa usike wabu ya cholo. Nana nipi utelele kakuli na vile nitumelo. E nisha. Nana ni mata. Nana ni zibo ya kuli mulimu na abu ya niti. Nana ni mbiswalo. Nasika felela muhali mkuli. Kihande Ani zimikuli, yambola fasika mangi, nilati yazuka buo kaka kwande kwani, vatili vatili. Sichaba, awasani tokomea ni hanyani, nika kwande kwani, niyoka la sincha, sincha hape, vatili vatili. Nana nipi utelele, mulimu na asepisize, mulimu kali peta, mulimu kali yeza, kakuli mulimu na ulezi chwaro. Mina kuna kumenemo na hai wa mishimani, ata kwa tuko uli. Tati maziba, ana talizola hai, kwame lili ya hai alimbi yetelele, maziba. Mina kuma famia yemi anda ya kupepo, maziba. Alikuina fani, ali. Naziba wenao mshimi wakale, na milata tati. Kono kana, kwa kona lakuli, akulatea mwendine libu hata. Oh, vatili. Vatili. Kini, mulimu na ulezi cholo. Kihande, tati selimazazi, asilezi olinzi mahalimu. Wina fali mufa mwaleka ye ya kale, ye umile yetu na halififu kwanu. Nikao fela yona imate yule mahali ni kwande. Niluvile ruya mwali limozeka ofya. Nina muye manga kwande kwani kukutaza kufitela amba nilimbi ni sitenda. Nifa semuni fali mufachwale. Kulika kubule akuli sika sakuli ni sakuli. Niba tunasoli kuseha. Nikunine pila fateni matamangi siyabo lile nili kazengwi. Mutali mechwa semweza. King maziba uveni pilu tele mwanaka. Kana mwasepa. Ikanela. Mkwenye na hai wa msali ali. Tate maziba, ikanela. Kono lubile miaha, ye kaufela, lulivelela. Lubile luitukisa, nimu lubulezi kuli ikanela. Sunda kele ikwana. Nilu mwahali mo, nilikualo, likualilwe. Mifalu saliku za mwahali mo. Miliza zikona, lichise za mkwazo. Sinakami tamolivezi. Kono pula ikanela. Muziba chwani, mulimu na ulezi cholo. Chwale, amu ile kanzi lani, muyekezi. Kono hai vamu na ayo na kanzi lani, musike mwali kakuyekeza. Alina kubeleka fafoliso, alina kubeleka fasika kaufela. Mwawona, nilukela kumelana, nilipanga liko zesu wana, zesu walani, yaani kiniti, nilukela kwekeziwa. Pilu telele kwa lisepiso wa mulimu. Nisha, nuwena linumezi, mina avile nipu telele kumulimu. Mihaye muanda, kaye mashumi ya mabeli. Mushe, na avile nipu telele kumulimu. Nisha, mushe, ni utule kulila kwa sichaba saka. Nivoni kunyanda kwa bona, na tehanivalu kulule, nikakuluma kwa ni. Mita mahano ye nyia nifani, mwala ye na nimulimu. Nimulimu, amu wanisakanya ya hae. Ali, kina yona haya, fani anabonikanya amulimu. Mwabona, saba nitumelo. Ali, kisi kama insoso ni malizo lao mushe. Kihali, kikota. Kihali, inepele fafasi. Miafe tuanoha, kihali. Oh, mahui. Kihakala, ali. Inanule mushe. Hawa nako na kuifetua kwa noha. Nako na kuifetua sincha hape. Ah, amen. Hawa mulimu wako na kunifabu pira wabutu. Wako na kunifani wa moya. Haba mulimu nani file kupepo kwa pili, wako na kunifa kupepo kwa uveli. Amen. Haba mulimu wako na kufolisa se, kafolisa wabu mulimu. Wako na kusizusa hape kwa kanya hae, mwaliza zila makelezo, yani kiniti. Nako na kunepela kota efa fasi, nikuifetu wa kubanoha. Nako na kuikutisa kwa kota, ina nulele kwa muhata. Mushekia inama, miai swala. Kia nifale, selikota. Kia kala kuekeza zibo kwa teni. Mwabona, kibu tatamanyi, bobuli, kwa lizo la hao chwale mushe, akuna, akulivye mwali ngafa la hao, kulukile, uchwa nyeka, buswe ukambingwa. O, mule natali malizo laka, akulivye mwali ngafa la hao mushe, alivye hape sinacholo, yali fetua hape sina, ya kalafela, kuliekeza sinacholo, kasamulao mwabona, nisha, kihaya kwate nikwani, niswa lisano ya pili, ana ile kwate nikwani, ata akwani miali, mule na mwili muize, lukulasi chava saka, sizamaye, farweni batakuli, uzive se. Nitile kakuwa muyemeli wa mulimu. Ulukela kunutwela. Faro ali, kutwela. Kana waziba yo niliena. Kina faro. Kutwela wena. Mutanga. Ali, ukani utwela kamba washwa. Ukaeza silisingwi, sola takweza. Kini, na zivile sana ambola fateni. Na vile nitumo. Na alite ni kwani. Na ambozi ni mulimu. Na vile nitumelo. Na zivile fanainzi. Ubata kuli nani utwele wena? Akuzwe faa. Nika kubwanisa. Haku nivwanisa sisupo. Kihane pila kote ya fefasi. Yafe tuwa kubanoha. Kini, kihali. Ona mabibu wama nyani yao. Takwanu famuzuzu. Takwanu. Janise, wena njambri. Amu nepele kote zami na fefasi. Vai nepele fefasi. Mikiali fetu wa kubanoha. Ali, chole wena ntuesi na tuso. Utile chole kwanu kuna. Na nini mwege pita. Faruwa yege pita. Ni uta kwanu ni mabibu wa hao ama nyani. Zee mwizalishi ya la hao. Maziba, kubala miupulo. Maziba zenitalusa. Nasipa mwabala kazona. Kuna niseza kamba sisi mwi. Mwabona. Utile kwanu nizengu ze cholo. Ali, kulukile. Luwako na kwezalika, zeso na zoeza. Mushe na ali, sikamangi, nasikali. Oo, bofaro. Niswavilesha. Nikaba mtanga hao. Batilisha. Na yemi, inza kuzize. Amen. Mwineo na fani. Mwili munaize, ne kusina kukakanya mapiwe hai. Wena ukuze, nika kubonisa sisi mwi. Mifani hawe zao na chwalo, mwabulezi kuleweze, ne kubona lile kuli kufosalile, yema ukuzize, ube nipi lutelele. Mwishe hali, maziba, ane niendea mifamu tomuwani, ne kubile pi lutelele. Tibelelo yene lifani, kachwalo nikalibele la fela, nipone seo mwili mwakaeza. Fani, nekuna nilino waze hulia za kale, linze lizama ya kufika chwalo, ushelana, kulilalila, kuyengu niyengu. Taba ya pili, maziba, nwa ya mwishe seia, mizu, 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 nikuli miza kukome za kao felazona, na vile nipilutelele. Vao babali vele la mulena, baka nchafazwa matabona, baka pahama kama fufa, sinambande. Kini tieoji, mwabona, yeni, baka mata, miyaba na kukatala. Bakaza maya, miyaba na kuzofa. Mabona, muno olivele la fela kumulena. Mube nipiru telele. Mabona, ensha. Ni Israele, neikalu kululua. Seku tahali kazesu wanaza tuna. Mimushe, alivelela. Miki haya kwa lihala upa. Kimusi pili fela wa mazazi ya malalu kamba mane. Kili maele fela ze mashumi ya mane. Kuzo wafana silezi fani. Habu se fela, wafone wa silezi hape. Kono mushe, mwali hala upa. Alivelela mihaye mashumi ya mane. Piru telele. Amen. Yani kiniti, na alivelezi miha iye mashumi ya mane. Oh, yes, enisha, nilulu kera kubani pilu telele kuyomu ngini omu ngui. Nilu na mwabona, na kwenye, luba nga hulu wasi nati belele kuyomu ngini omu ngui. Lupula kuli, lubesi na mushe. Mushe na vile ni pilu telele kwa batu. Mutali mezani kona azene tisekuli, basike basila. Mwabona, aiba ulikako za sika, sina nilikile kuisa lingusale kwa hati ya benakele. Mwabona kuli, wasie mbaka ofera sakeleke abese, utata kupeta. Nilikile kuwa nipiru telele, yes, elimi ya ye mashumi ya amalalu, kaimilalu. Mwabona, mube nipiru telele, vasali, vasao tamilili, isali fiela vaswana. Kono mube fiela nipiru telele, mwabona, mube fiela nipiru telele, mulibelele, mwalukela. Haiba munayo na, musike mwali kaku ya ha, fasika, fafasifa. Mube nipiru telele, ni haiba nako ilingi, fani siku wata sabatu, baba kwenu heli, vani hane sivile nikutuwa kwa piru telele, nebatisa lize mwishe kweza sika, sisiko salile. Kono nitengi, ana itile kwa ponazo, mulimu na nyiku ile likezo zabona. Naize, ika uhanye kubwa na mwishe, nika bulasu kwa tesamu na kaufela, ni kukala sincha. Kihai kenye mwapaka ni miali, mulimu sike waza cholo, sikama ngi, pirutelele kwa batu, vene wa muhanyeza. Anisepi haiba lwa kona kweza cholo, haiba mukoni, mwishe mwali kaku ya hakuse, kakuli halina, halina kuchincha. Maziba, yani kona nzila, yeo za pili, neliswalani kukena, kuse. Miani kona nzila, ze unkao fela zazona, nilukela kusolana. Haiba mchualo, amuna kufita fasi yemo sani, sasibaka, mwakui na mulimi ya pila. Haiba muna pilutelele, pilutelele kuyomu nyomu, kulukile. Vana basi yebelu, nivavile ni pilutelele. Luli, nivavile cholo. Mulimu na base pisize, kubabulelea. Musike mwa kubamela, siswani sokao fela. Onone vavile ni wiswalo. Vali, mulimu waluna wako na. Kono ni hakuli cholo, aluna kukubamela, siswani sosahao. Wiswalo, kakuziba chwana, kulimulimu kamuzusa, mwaliza zila mafelezo hape. Upilovo, abuta alusia hulu nitengi. Mwabona, mulimu ukabuzusa hape mama zazi ama ungulo. Kono haita ha, kwa kukuba mela sisoniso, alunako za cholo. Chole, lukafa sesare, sesiri saa sesare. Kono haita kuzaa sesare, kuluani sana ni mulimu. Mulimu kena wapili. Mulimu naize, musike mwakuba mela sisoniso sani. Minina, anako za cholo. Mulimu aluna unanimata, akulula mulela. Haiba hizi seo, anako kuba mela sisoniso. Hali, kulukile, hiani ondo ya mulilo, kihande, kihali. Oo, nasepa, kula ikane la kata ata usiu kachenu. Nika utima, onone iskanila, niwa sana nipilu telele. Habu saleli tetama, ane watisizwe kwa ndi, fapila kuta, ne kuinzine buka nezari. Kihali, kulukile bashimani, kana mwaitutisa kupula kuli, ni mulena amina? Kaniti, upile kamita, o mulena. Chole, amu kupa melesi wa nisusaka, o batili. Kihande mukachisiwa, mubana wa utali, mutalifile, mubile tuso yetu na kuluna, mubile mbuyoti kwa mbukusu aluna. Kana amu utisikuli, anilatikuwa za see, kono nipangire mbulele lofa, niuluke la kwezwa. Ani lati kuminepe la mate ni mwani. Oh, bana. Kibu tata mangi, bobo lini mina. Naziba sani sawa utuwa la hande. Kono mulimu walu na wako unakululamulila. Kono niyakuwa cholo, nebabile nipilu telele. Sawaka la kuya manje tumuko. Yo, utali mayo mungi. Kulikani, kulukile, nebabile nipilu telele. Vake na muhato ni mungi, mwimu nasio. Mihato ya miveli, nalisio. Mihato ya milalu, mihato ya mine, mihato ya ketalizo. Nebazo zifera pilikuya, nitengi nalisio. Miki hake na mwala ondo ya mulilo osabisa. Nebabile nipilu telele, mwena naliteni. Mwabona, mulilo nyana no wangu nyutile. Kuchisami hala ene ili kumazo wabona ni mautu. Nichwale ana ilo nata falila wa musima. Inana aliteni. Mwabona, nabile nipi utelele. Daniele tia weswana. Daniele, nabile nipi utelele. Luli, nasike kutuhela. Vati lisha, isika masana azize. Nabako lulezi mahaolo, nikula pela. Niyakulicholo, nilizana abata mulimu. Nabile nipi utelele. na alivelezi kumulimu, kakuziwa kulimulimu, na akuna kukulukali nzula hae. Kiyaba munepela mamusima wali chahu, vali, luka tuhe wali chahu likuche, yenali, fokulukile, na vya nipilutelele, kiingi. Kihani livelezi na koeka ofela kumulimu. Aba ni lukela kulivelela mihaeli kiti hape, nikazua hape kalizazi la mafelezo, kacholo, kihaba nipilutelele. Mulivelele, Paulus na vile nipilutelele, kani iti na vile cholo. Mutali meseo Paulus nana nikweza, mugulela kapilutelele, kuchwa ngihe kasi chava sama pentekota, ibile fela nevana nitumo, mulivelele kufitela, mavona, mulivelele kufitela mutala mata, kufitela lili, nevasina ni haiba puzo, kukangana kwe kumakai, neva vile fela nikalabo, mulivelele kufitela, neva yefali mufani, nivali, kulukile vashimani, mwendi mizuzu, yeli shumi kaheke talizo, kuzwachwale moyao kenile ukava kuluna, miluka wanivumio waluna. Mizuzu yeli shumi kayeke talizo ya afita, akuna. Zazilingwi, selifita, akuna. Amabeli, amalalu, amane, ake talizo, aslezi, asukile. Baba ngumba kuona, nebakali. Yela, kana mzibikuli, lunaniona kale, vatili, 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 vatili. Kona cholo, vatili, yaani kiniti. Kuhande, mzole fandi bashimani, diabolo siavulela, mwaziva, munanikale semu vata. Mzole pili, mukalebu mga wamina, vatili, vatili, vatili. Arunaona pili, kakuli naize, kukata zeka ezahala, mwama zeza maungulu. Kama alimi asiku kuma, ni malimi asili, ni kambula kwa sicha wasei. Niye kona pumulo, yeni bulela, mubwone Isaiah 28:19. Hiize, seki, seki sona, muka liutwisa muka, kini, luka aziba asikataha, luka aziba asikataha, luka siziba, sepiso ya ndate. Na alivelezi kwani, mazazi ake talizo kamane, michwale kalabuli shumi, nelili kwani, nebabile nipilu telele, kulivelela. Chwale, haiba una nimu futa wapi lutelele yaani, asamula umulimu wa kufase piso ni kuhibuona mabivele, kiyaka, foe ikipeto libelela, kutuwa fo, haiba una nimu futa wapi lutelele yaani, uyekeze kwa tumelo ya hao. Nima wana chwale upahamo, wose muliku wana chwale, musuliku ya mpahama falimu ufa chwale, kulukile, unakolowa wachi, falizo ulo hapo tolu wakaswane onilo na njichwane, kulukile, kulukile, muyekeze seo kwa tumelo ya mina. Kamiti ya mwea nge na fapila mina, kuupulagulikie na ana asepisize, nesi na ana asepisize. Nesi mulisa na yana sepisize, kamba mzwali neva. Nesi mubule liyo mungu cholo, yana sepisize. Nesi mupulisa yomu mungu, kamba popu. Nesi mutu fika ufela walifasi, neli mulimu yana afile sepiso. Ni mulimu wako na kubulukali kaka ufela, zana sepisize. Kulukile, haiva muna nitu mirewe cholo, ya kuzwa kule, mulimu na sepisize, mzwali brena mnakula. Nito kwa foliso habu tukululi, haku ya muhele, kimpo efile kuwena, nisha. Haiva wako na kulumela, kihandi, mukali, narumela. Nimulibale, kufelile, kipeto kufelile, mabona, mube nipilutelele, haiba muna nipilutelele, haiba munayona, muka kulumu kakuwa kuzwa famu yao, mabona, ukabulu muka kaofela, zesi yesu fafasi, onataba ilingu yani, mulukela kubani sani, musike mwasi ekeza, kakuli sikasi nyamu ya wamina, haiba muna pilutelele, haiba muna mata akwekeza kwa tumelo wamina yao mbula kulimuna niona, mihaiba amuna tumelo niekana, imulikakubi ya mata kuyona, ikalo waka tumelo wamina fafasi, mabona, muli kihande, chwale, libele famuzuzu. Hakulata haa, kima fosisa kaofela. Niteng, mwendi mulimu haki mulimu. Mwendi mane hakuna mulimu. Mwabona, sikalo wakalika mwali emba zepeli. Mwabona, kono, haiba muna nitumelo ya luli. Nimu veate ngimata aluli kuyona. Minizibu ya luli, miniwisu walu wa luli. Minipiru telele ya luli. Mwabona, musoliku ya mupahami famundandwe. Kulukile, sabu kete alizoo, mwekeze umulimu. Oo mawi, umulimu wekezwe. Umulimu kutalu sasikama hii, ninti alimile malibu kaza litalu soza manzu, zene kambali kitalizo, maana niniskafu manani haiba seo litalu saa. Mafelelezo, ninili kwa sivaka samuzwa la Jeffrey Zwani, neluli fumani mwa, mabuka ya litalu soza manzu. Umulimu, italu saa kupasi na mulimu. Oh, mawi, asamu lao, mubani tumelo, mata, zivo, wisolo, piutelele, mimu basi na mulimu. Muli, aniko niko za cholo mzole Brenham. Oh, ni mwakona, mutuele ni mivale le fela mangolonya na faa. Babu zuzu fela. Mateo 5:48, lukanga ilingwefa, nikubwana mweka utwalila. Mateo 5:48, nikubwana kamba, mulukela kubasi na mulimu. Maziba, vivele iwezikuli, minamu milimu. Jesu na wabulezi cholo, kini, matakao fela, ikakao fela zeli kumulimu. Likumina, Mateo 5:48, muwe, Jesu wabulela mwete wa zawawa fuyozu. Kifohe, muwe, baba, P-E-T-E-H-I-L-E, kisika maisani, kupete ala, kubasi na ndatamina mwali halimu, ali ya peta alile. Mufitile fali mfachwale. Musika kupiwa kale kweza sani. Likaze kaofela liluka ya kwekezwa pili. Miamuse mufitile fali mfaa. Umekupakuli chwale muweba pete hile. Umulimu. Wana wawashimani ni wawasizana wamulimu. Yani kiniti. Kilika kwa bungata zeni kwa nakubulea fane kulani. Arwa pule ni mama Efese 4. Nikufumana mateni seo mwabuka ya mama Efese igulela kasikase. niyo na kamo ilulukela kamo lulukela kwezeza maefese kauhanya bufo nikukale la fatimana ya butweu maefese 4 nikukale fatimana ya butweu kulukile alukale ni faali munyana fatimana ya 11 ni uweile babangwi ba apostola ni babangwi ba profita mupule mabani usihu musike mwalika kunga ofisi ya yomu mwi mabona ni babangwi babuleli ni babangwi balisana ni babangwi baluti kwa kupeta hala kwa mulimu kikupeta hala kwa sikamanyi kibomangi baba kenile baba kenisizwe amen bona baba kalezi kwa tasikwanu kupeta hala kwa baba kenile kwa kuseveza kwa bulumi wa Jesu Kristi kwa kuhulisa kwa mubili wa Kristi kwa kuhulisa kuyaha kuhulisa kufitela kufitela kao feraluna alufita fata mahano ya tumero mizibo ya mwana mulimu nifamutu ya pete hile kuisa kwa sepiso oh mawi kuyo fita fasikala sasibupeo samutalela wa Kristi kupeta hala kulwala bumulimu mulukela kwekeza kwa tumela mina bumulimu mabona mukalela kwa tasi kwanu kamata kutuafo mwafazibo kutuafo mwafabwiswalo kutuafo mwafapirutele chwale semulifa bumulimu bumulimu oh mawi nako yalu na isoe kuchibilika alubo nengi konu mwaziba sewo bumulimu nebutalusa mwopezi pina yeli kubasi na Jesu kubasi na Jesu falifasi ni batia kubange yena mwamusi pili wa mwalifasi kwa kwa kanya ni kupafela kubange yena wani kona bumulimu fani ana haba kuzu ikwane kwa lila malelimwi asikuru la lelimwi fani ana abulezu maswe nasika abulela nasika kutisaka kabu hali mwabona bumulimu kamita mbata ngento ilimwi nyeza anga kamita zeta visa ndati mwabona enisha kamita wani kona bumulimu mwabona asamula mmano tafa nifa chwale semutama si upeo sisi tezi samwa na mulimu kono mulu kela kubani se kubea kwa te nize kaofela nimane amuko ni kukala konji mube nise chale muupule sitengu ni mafufa analukapwa musike mwasilibala mabona musike mwali kakusiekeza kufitela kaniti mupepwa sincha kakulimina alina kubeleka niamu amuko ni kulieza kulibeleke sikata hakuse kamba sefa likabulu mkafoku mwe kono amuse mufitile kwa tasikwanu mkwilimba ya luli ye pepwa sincha kwa ekipeto amusayekeza sika yaekeza kumina mabona itafa alimu kulukile kutaha kwa kupeta hala chwale kulukile asamulao sabusilezi alwekezeni hivele hivulezi fakuli luekeze lilato labatu kamukana lilato labatu kamukana chwale lani kile hindi onafaa sabusilezi usupa kulukile kwekeza lilato labatu kamukana kulukile chwale luye kusani lilato labatu kamukana muipeye ilimina mwasiwa kasahai fataba mzuale waka unifoselizi kipitros yo kana ni mswale le kihali hali na kozesu pakali zazi yenali sebente haya alulwa hasupile mwabona lilato labatu kamukana chole mwabona haiba mzuale uzule manzila musike mwaba babato kwa pilutele niena mwabona batili mwabona mube mwabunde niena muye ni hakulichoro yomu inaize akikala hulu ali mukona kulumela chwanili kaze kamu kwa omu mela kaona mimu sazwa la piliku ya kwa Assemblies of God ni wawa nnes zeu nkaufela kutuwa fo mubeye mwabona lilato labatu kamukana mwabona mwabona kakusepa zazalimu mwabona mwe ni pilutele niena mwabona wiswalo mwiti isa niena zibo kutuisisa saumela mwupule kimwapilu ya hae sani kona sali sona mata kumina vangi kuli lizamae kali lato la batu kamukana kuhishua kuyena kubani tumelo kuli zazalimu mulimu ukamu kenyo matini mwabona lilato la batu kamukana taba ya busupa sapili sabubeli sabularu sabune sabuketa lizo sabusilezi sabusupa mwabona taba ya busupa kutuwafo chwale Muswele kuta taba itata masamulao mwekeze kulata yeli lato. Laani kona lichwe na kukwalisa. Leli mwila mazazia mwakeleke. Chole shangwe taba ye iziba halifa tepu. Nina kweka ofela. Ani kutazi sesi na tuto. Seo nikabule ya chwale. Kononi watafela kumibonisa sani. Katuso ya mulimu. Seo siliso na luli. Kuli vivele ya pili. Yeo mulimu akila ngola. Nili zodiaki mwambi mjuluu. Ikalela kama lanjo ifelela kwa leo yonatao michwale ani kafita falisho labusilezi nibusupa mukavumana kuli fani chwale liswayo leli mwilani ani likwa luhile onasi supo sa kansa fa zodiaki tapie futuzwi nilwani kwa nalusika lwa kansa lolupila kula na chwale kupatulula mita waita tama kiliswayo leli tamuzi na ipatuluzi leo yonatao kutawa kwa ubeli kwa Kristi wata alwa pili kuya kumwalanjo wati aha kutatama leo yonata au nikati sasekwa chole anzivi kamba nikawanina kwa kakusasa na uu nikaza zendeze nikona kumibonisa kulimi hato ye imamu ndandwe opa hami onachwalo bibeli ya bubeli yeo mulimuna ngozi enoke nali ngozi nikulive ya mamu ndandwe opa hami miyabula alu mulimuka mita upeta ala kuzeta alu kutuwa fo ai keza iliena linzula haye facho le mupule mamu ndandwe opa hami nasepa bungate wami na masole nilika ni mulimu aige pita mundandwe opa hami aunasi kwa ilusos falimu nekusina onalichwe lasikone nili kaze mkaofera zine banani kono niteni haiba muna ni dola mwepoko tuamina mutali mefaputo kwa wa dola mimu kafumana kuli wana kulasilio ina nimbande ninde mbela ya Amerika nikungozi kuli niswayo laba United States kwane kulelingwi ina nimundandwe opa hami nilichwe leli tuna la kukwa ilisa nilito la mutu ilichwana kwane kulelingwi niswayo leli tuna kulukile haiba ye kina ye tuna kingi niswayo leli tuna le hali sabili swayo tuna lana hayalo na mulimu wali yeza kulipapake akunati hawa kamba vaya kai niniambola ni mwala lafina kwa yengu minaso lifela kunifitisa famufusi kazafo liso ya mulimu niniemi mwamu kwa kwa kihali wobranam mulianganisi angafela batu hali akunafo liso konjika miliani seni sikuluwa kutalima fasisupo famota ya hai nelino hayani famusumu senili kihande uzusesi suposani mwamota ya hao kutuwafo kakulisi suposa hao tota asapa kakuli mulimu kimukolisi mwalafi waluli walumi la cholo vani kibuwa na vai pumi ee nisha noha famusumu mwushe na apa ikile noha famusumu na izi kina mwle na ya folisa matukwa minakao fela minabata limile kwa noha yani kwa folisi wa mulimu nivapaka kabu maswe kayona ibo si suposabona luisi paka kuba luani saa kwanu na hayaluna babule alikazeo valizona nivakeshevi salikaze nimashele ngabo na luli mali abona apaka kuliliswa la mahalimu kawa ufela kimulimu mwabona lito lani leli emifali mfani kabu toko wa dola lani kwa naliswa yoleli tuna nesikabe iwa fali mwamunda ndwe opami nivasao tusisili waka liche la kukwa elisa nelihanilwe yonato ho kresti kono likata zazeli ngwe chole mumu yao mata kuya wapapazo ya lichwe kuyasi upeose mabona ukalela kamutomo tumelo mata zibo mwiswalo pilutelele umulimu lilato na batu kamukana chole vyeza sikamangi kutuafo valivelela lichwe la kutoho ye lilato kakuli mulimu ulilato niwaza maisa mikie na mata azona likazeka ofela yani kiniti enisha wana mwahali mo mabona ni nani mwahali nisebezi ya kaofela mwahali mo mifaa kutama ndi ndanyana kisika maisani mwaya oke nile utaha ushatumuka ufitela kukreste mwabona mwaya oke nile ufahali mwaze kaofela kuchisele za zeha mo kuyasi kama nyi keleke pete hile kulilichwe la kukwa elisa likwa elifate ni kisika mangi sese za ali hape libona alizwe mwali nako zalikelekeze supa nilinu mwana zalikelekeze supa nilikalezi kwa mula wakwanu kereke na ikaliselize kai wapili kikai kone ikalizi kereke ya pentikote wapili kamulumi wapa urusi kwa efese onana leli ya kereke ya rusika wama efese kereke ya bubeli nelisimna mata Irenias muna mtu na ena soli evangeli ya paulusi kereke ya tatama nelipegamos yana ali Martin muna mtu na yana apilile paulusi Irenias Martin kuzwafo mwati ya tira kutaka Colombia maopula kisefa siswa nisizwe handefani Colombia asamula wa Colombia inako zalififi zaata mwateni kutuwa fani kwata Sardis yete alusa kushwa Luther hallelujah kisika maisamula o king zene tatami asamula wa Sardis Luther kutuwa fo kia kutaka Philadelphia kumulimu Wesley kukena baba lukile wakapila katumero kiena Luther kukeniswa ka Wesley kuzwa fani kwa ta alilato la watu kamukana kufikira mwala Odesia milulu mela limusa leli tuna la kubona la kwa kubeli kwa Elia mwali za zila maferezo kukabu vana mwana haa kifoe chwale inakoza likelekeze supa mihato ye supa mulimu ya keleke ya hae kusangasi na mutu alimungwi kuyomungwi kukena kuye naluli kanya onamata mulimu anza ashatumuka kutakase kulichisele za moho kawaka leo sichewa sabapente kota sina sisu sile balutherani sasa sabawezi ya ninizengwi. Haba zibize wa mbona fateni. Mwabona nimapira masimba se satempele yani kona nzila vatu vava mwine vatile kutofita fali mfani misebawa kono kuna nisiemba saruli sasona sisi panga kuli muya wani uzolepili nika kutisa vule lamulena maopula kote amunyaliwa maopula kutazo kaza kote amunyaliwa nevai chile kushatumuka kono ena nali kokozi kwa teni nevangile mitaya yaliko pano nali kokozi kwa teni kiyaba zusakeleke yengwi mitaya yaliko pano alikokola kwa teni kono pili yako tayani neizo zipili kuhula ni mwana kwa manzi wana ukawa liseli mwabona fani kona foku tela kresti onamo yoke nile Jesu utafa fasi miuto lula iliona kwa toa ya keleke ni ukazu sakeleke ye kakuma mubili wa hai tota mwahali mwani kuna ni mubili ninzila yeo mulimu wa batalu na mutu ni mutu kulihule kanzila yeo ulisile keleke ya hai lusika lwa keleke kaufela iwa keleke ilingu yetuna mwabona lika ze nesato kwali kamoli nezi lika ze se nesato kwali kamosi nezi se mwabona korona ulisekeleke ya hai kanzila yeswana na ulisekeleke ya hai kanzila yeswana ya ulisaba tupahai kayona nipi tuwezifa uli pili lika ze supa tumelo mata mwabona zata zivo wiswalo pilutelele umulimu ilato la watu kamkana mwekeza ilato la watu kamkana mikuza fo ilato la mulimu moya oke nile Kreste kumutu wa moyo yake nile. Utafali muamina makolovezo ya niti ya moyo yake nile. Mimi na nimata aka ufela aswa ile kumina. Kutu wa fo mulimu upila mata venakele ye bizomu yaho. Ona ta venakele ye pila ya mulimu ya pila. Ilisivaka sakuina. Nichole mutu ana nilika za mfuta wo. Kipeto moyo yake nile utafali muhae. Hakuna taba, wako na kubulela kama limi, wako na kulika nisampo kaufela ya umlimu anani, wako na kweza cholo, kono konji kufikila mataa, mwa kene kuwena, usali kwa hule ni mtu mwani tuwaruli, watu melo. Kono chwale, mataa asa hulile, niweke lize sani kuzona, fohe upapazo ye pila, ukalimu kaka pila, kaka zamaya, kono muaziba, vahedeni, vakuba melanga kalimu kakubupa. Kalimu kakui kupulela. Mikanzila ya kunahana, waopula kuli kalimu kakui kupulela. Kaba mbo tanga. Wani kibu hedeni. Wani kibu roma. Bakuba mela mifuta kaufela. Ya baba kenile, nilikazengu kaufela. Nibana ni muhala lehi Cecilia, kalimu kandu, nizengu. Likaze shuta na chwalo. Bakuba mela zani, mikaniti, waru mela zani kamu kwa wakunahana. Ki, kimufuta ochwani, wamulimu waniti ya pila. Kono chole luna, isi ni kanzila ya kunahana, kono lukuba melafa pila mulimu ya pila, mata a pila, zibo ye pila, pilutelele ye pila, mumulimu wabu pila, mata a pila azo kumulimu ya pila, apa nga mutu ya pila, mwasi upesa mulimu. Weza sikamangi, likaze swana, zeo jesu na ezize, kuzama kanzila ye swana, yena zama hile, kweza likaze swana, zena ezize, kakuli akilika za kui kupulela. Kuna ni mwuniti wabupaka. Mwabona sentarusa. Mwabona kama mataa lipanga liko za kuyaisa ze. Liswali sana linumwana za keleke. Nilina kwa za likeleke. Chwale, lelingwi la mazazia. Lukaanga lelingwi la manzua. Nikuwa avali sisa hande. Nikubwa nisakuli apaka ona ze. Kao felaona aza maelea. Luli, mwabona. Oh, mawi. Kibu ndechwa nivo. Mwabona, kubona seo. Seo siyezi wa. Chwale, yani kona andu, yeo mulimu apilateni. Isingi mu yaho, ni mulangu omutu na falimu. Ni mongola omutele, mwabona. Kono mubili, kona oni lukselize. Kimubili, omulimu akona kupila kuona. Mwo mulimu akona kuzamateni. Mwo mulimu akona kubonela. Mwo mulimu akona kwambolela. Mwo mulimu akona kubelekela. Amen. Siviana, sisi pila sa mulimu. Mulimu kuzama kama utomaveli kuwena. Kanya! Nizamao ya baba lukile izama iswa kimulimu. Mulimu kuzama kuwena. Kakulimina mumangolo angozwi. Ava alwa kiva tukamukana. Mihai babu pilo wene buliku kreste buba kumina. Mukava ni bupilo vo kreste na nani. Sina ani vile nibulelanga kamita. Muzusemulo mwakota ya mselo ochiwa. Mihai wa mwakona kuhishimula. Kaku chinchasi bupeo samahali. Kuba kota ya pule, kota ya pule, ikona kubea miselo, yalitolwa na samwana hengi. Luli, kaniti ikabea. akunati abakamba mitai bona lachwani ina ni mulo wakota ya apule kuyona mabona kamba kota yo kaofela iliona mabona ingabu pilo bwayo na makota ya apule kuzusa kaofela ona niku kushimbula kuzo makota nikuzusa makota alitolona zana henyi kusela kwa apule kweza lasikamanyi aisana kubya alitolona zana henyi mabona batilisha haikoni haiba bupilo bwakota ya miselo yana henyi uta makota ya apule nitaruse aisana kubya hapi maapule ikabe ya miselo yana henyi mabona mabona kakuli nani bupilo kuyona kihande amuluise zani akizemwi kwanda kubasi wana onasitimbi mabona mia kuna sisi nkuluna kakuli kaofela luna lushule kwa sivi luna kaofela lumami futa yona ye michwale luna kasivi lwakona kububana ni luna kuipa luna banyi konji mulimu ange mupira wa hae wakulu shimbula kaona libizo la Jesu Kristi kakuli akuna libizo lisili mwate sali halimu iliko luluke la kupilisa kaona ni ushimbula upilo wa Kristi kuluna foe kipeto luna ni mufuta watu melo ye onatu melo ya ni Kristi ya nanani mitu melo ya Kristi nesikatoma faba falisivani kamba wasaduki kamba mwali poto za wona niketele nilipani nikutapa kwa wona nelito mile falinzwi la mulimu amen ahulu kufitela Kristi ato valinzwi linzwi neliezwe nama nichwale aluwa wawa chinchi wakamata hae kulilushwe kwa neku laminano ya luna mitu melo ya luna iba tumelo ya luli hallelujah. Foe kipeto vu pilo wa Kristi vushimbulu la kuluna. Luba libupiwa ze pila za mulimu. Sibaka sakupila komo ya oke nile ukona kulu malimu yeti za haye zebu hea kufitila mwani. Niluna lumasi ya masa Kristi. Jesu naizi. Kana akusika ngolwa. Muni nyazize kuli ni mwana mulimu. Kana akusika ngolwa kuli minamba limu kikuli mulao. Wamina haubule chwalo. Sina Mushe, sina Elia. Sina waprofita vani veni wapilile vuka ufini mulimu. Kufitela mulimu aishimbula iliena kukena kuona. Mibabu lela isibu wanabanyi kono mulimu. Musike mwai tukisa sakubu lela. Kakule akimi na babu lela. Kinda ati apila kumina. Kiene abu lela. Manzu ya hae aki haya nosi. Kakule kupilo wa hae bushule. Amushwa musu samari mamu gili wa mutu. Mamu wa misa. Mutate watani kikuli. Bungate wabona nebasika wa miswa. Musu semari kumutu. Wile. Minto engwi ye mkaeza kikube ya mali ama mkuyena. Ukapila hapi. Nemuzise mali ya hae kuyena. Michwale lubele mali ya Jesu Kristi mateni. Mabona, misani tisatu melo ya Jesu Kristi. Mata ya Jesu Kristi. Zivo ya Jesu Kristi. Wiswalo wa Jesu Kristi. Hilutelele ya Jesu Kristi. Umulimu wa Jesu Kristi. Nililatu wa labatu kamukana la Jesu Kristi. Nililatu wa mulimu. Yelie na Jesu Kristi. Kiena toho. Miwa mivusa. Mima utuami na akimutomo. Tumelo. Amen. Kuza maiso akitoho. Kunga kifoe chwale. Yani kie na mutu ya pete hile. Wamulimu. Asa habile ni mata. Kutuwa fo. Mulimu uyemelakeleke ya hae sina munyaliwa. Musali. Mulimu uyemelakeleke ya hae sina munyaliwa. Minizila ya tisa mutu ni mutu. Kwa kubamwa na hae kukena kumunyaliwa yani. Kimwa tiseliza hape ni munyaliwa mwala masika. Kufitela atisakeleke ye pete ile ye kusei. Mautu aka azamaya. Kini kakulitoo yaka ivulea cholo. Chole haikuwa nikuzamaya inge lizolaka. Kakuli kimautu aka. Luther hakuwa nikuweza likazelwe zizi. Niheba buwana ama Methodist. Kakuli nebalilika lisiri. Mwabona mautu azamaya. Kakulitoo ivulea cholo. Mitoo yalikuwa ivulea kuli. Chole mautu amu fetu ya mazoho. Zebe fetu wa uwe meto. Mwabona. Kono lusika kaufela, mulimu uto melika ze mwakeleke ya hae. Nikuweza kati ata kulimutu ni mutu unanilika ze, unanilibiana ze. Nisibu peo se, asa sifelile, kikeleke ya mulimu yeye ya mwakungelwa. Ni mutu yo, miya kufelile, uba mutanga mulimu, mwakeleke ya mulimu. Yani kie na yaya mwakungelwa. Kanya, mawena sentarusa, kifuwa echwale, kiyo fota baetezi. Kiasa kutahamuna, Paulus ya na ya ile mtomo, Ireniasi akala kusalasefa teni. Yana tetami nasulezi se. Yana tetami nasulezi se. Yana tetami sani, nisani, nisani. Miki kushetumuka kufita alitaha kwa ulusika lo mafelelezo. Kono kisika mangiseo, kimoe oswana. Onamoe oswana opila kuna, uli mazoo muswale fasika sani. Onamoe oswana mautu, amu shenye kamu hatu. Mwabona sentarusa. Kutuwa foo, sibupeo mutumbika ufela samina sivusiwa nikuza maiso akali kaze. Kono ukoni kuba oza maiso akufelelela. Kufitela uba nizona likaze. Kana mukile mwa utwa si. Chwale ni mibulese. Ni mubeluli. Mubese kwaze beyami na ye utwa. Mabona. Iwenge liti yezi fasibaka fokufokola. Yani kiniti. Alisikati ya kufita fasibaka fokufokolela mkwazo. Hakuna tewa kamba ze liya hilo chwanika kutia. Sesi ya hilo haya basina ni siyemba sisi fokola. Fani kona fosina ni kulowe hila. Mia sikati ya kufita siyemba sani sisi fokola. Chole haya munani muli munani se hamuna se. Fani kona fokulowe hila. Haya munani se miya muna sani ukalowea wanafani. Munani se kona muna sani sikalowea. Se miya muna se sikalowea. Se miya muna se sikalowea. Mabona miya iba muna. Amukoni kuba nise, kusina kuba nise. Kacholo, amuka ipea kamomu inezi kaufela. Poe ikipetu moya oke nile, ukasuru hela kumina. Mwama ataona haa. Poe hese mulitia wenakele, ye pila. Niba tuvakata lima, nikubula kuli. Yani kiena mutu ya tezimata. Zibo, walume lalinzwi. We swallow, pilutelele, mumulimu. Ilato la batu kamukana. Utezili lato la moya oke nile. Mabona, kiani fale, usweli kuzamaya. Kisika mainsani, sibupeo seo. Baba Salmeli wakona kutali makusona mivali. Kia nifani mukresti. Kia nifani muuna kamba musali. Yazi wa sasa ilikuwa mbola fateni. Amusika wanakale muti omunde. Ya munati wabumulimu. Muswa ilwe. Liswayo liboniswa mwamane kwa mabe likaufela. Kamba muaya kamba muataha. Mukabona liswayo kamuka oswana. Kifoe chwale mwabona. Mimuuna kamba musali asa vile nise. Foe kipetwa lichwe la kukua helisa. Lata kutoswa ya mwamu kuswa mulimu. Yeli mwaya oke nile. Kuzwa fochwale, linzwi lelizwa kwanu, la iponaza ililona, kufitila mwala lipupiwa zona ze. Mwabona, ni kupanga mutu ya tezi watia benakele ye ya mulimi ya pila. Ya zamaya ili mutala opila wabu kreste. Seo kreste na lisona, kona seo valisona batuba. Kabuli bupilo bwa hae, bumwali mani. Vanzi kukreste, ni bupilo wabona bushwile, ni bupatilo kukreste kamulimu. Ni kuswai wa mwali mwani kamulimu. Makolinte wa pili 12, yaani kiniti. Mwabona, muikunga ilimina, sinababa shwile. Kwa ekipeto mpepilwe katumero. Kwa ekipeto maata ni wika zengu zee. Lieke zwa kumina. Kufite na mubasi upeo sasi peta halile. Samulimu. Sani kisesi ndee. Ni. Chole mulimu kasani. Utisise hape lina koza likelekeze supa. Kubwanisemi hatu ye supa. Yana atisize. Kuya mutu wa hae mwasi upeo sahae. Uya ilekeleke ye tezi mwasi upeo sahae. Mikazuo. Onamubili ofe lile. O ukazuha niyena. Kuya kuile kakuli kimu nyaliwa. Mabona. Kacholo sani sipu mile marusi kaka ofela. Lusika kaofela, lone lutile. Nikuna nizengata, ze sato kwa ala. Mupule. Mupule seo Paulus na ulezi muhali mo mama yveru 11. Miniva lele fela sika sisingi. Lusika kwa la kalifa. Kamu zuzu fela. Mikuzwa fo, muka kilika ze kona kumiutusa mui nero usili. Ani, kamita, ani balangase. Nikangama yveru 11. Minika kalela Fatimana ya 32. Kiingi zengwe hape, kisika mangi seni kabulela hape. Kakulinako kie kusuwa nikuli. Nimibuleleza Gideoni, Wabaraki, ni Samsoni, ni Jafeta, Davida, ni Samueli, ni za Waprofita. Ili wao katumelo, baapile mibuso, basebeleleze kuluka, bafumani kuzene basepisizwe, bati bile milo mwayalitao, bati mile matamulilo, babandukile kwa buhali balirumo, bafolio kwa matuku, baezweli ndume mwandwa, basabisizeli mpizali la, basali, baamu hezi bafu babona, haba zuwela kwa bukilo hape, baba mwi, wakene mwanyandiso, nibahana kula mulilwa, basikamu hela kulirulu wakuli, bafumane zuo ya bafu yende. Ushetu mkakwata sikuangu. Mabona, kulukile. Baba mwi, vanya ndiswa. Kakushubulwa. Nikalipafa. Kama wenge. Mane nikalitorongo. Nebapova uzumachwe. Nebasahilwe fahali. Nebalikilwe. Nebavulailwe kama lumo. Nebayambaezi, mwami kata ya lingu. Nialipuli. Kaku baba botana. Nikuzumwa. Nikunyandiswa. Mwona ba. Lifasi nilisabata veli. Mabona, mwatu kozo na mwani. Mule muhile mwali vivele zamina. Nebaza maile mwama halaupa ni mwama lundu. Mini mwami sima ni mwama ngope alifasi. Vaka ufela kakuli neba muwezi pio yende katumelo. Fa. Pio yende katumelo. Nebasika muhela sepiso. Mwawona. Mulimu kakuli na lulu kiselizeli kazende. Kulibona luna rusio vakone kupete aliswa. Mwautu wakana vatuba wende bashwile mwalimo. Vaitingile nikulibele la kuluna. Kacholo, keleke ye ina nikutaha kwa kupetala. Faku kuona kutisa zuho. Mibanzi mwatasi, miwaheyeli mwatasa aletari. Kulibele la kulikeleke ye ifite wa kupetala kwa yona. Kana kwa yata kreste. Mikeleke ye mwabona, seiba ye nyinyani. Mwabu nyinyani, kisesi buwalia hulu kufitafani. Kono sinafira kungola, sifapano sani. Mwabona, ifitile faku shenga kwa ndonga. kufitira keleke mabunyani inani kufita fasi wakasa kuli kimufuta wabulumiwa wabuswana bwana busilwe kise kakulifani licho latole halikakuta sinani kaimba nyana sinapoko tufa asika yo inaona fatia nifani famunda ndiopa hami yona hakikuwa nifela yenzi fahalimu kibupa hamo wabu mwinyana nibuna niku inaona fani kakuli yasulu la mezi nichwale hakuse kukutile keleke ilukela kuloziwa zeka ufela liswala machwe mwamunda ndiopa hami linzi kakupeta halaluli kulimbana ya mukoni ni haiba kufitisa kabemba fala zona lina nibuima wabu inzi mwani mwane walipa ekela abazivi konone liyahilwe nifali mufa akukata sikuwa hezo samunda ndiopa hami munda ndiopa hami kasivili mubili wa kreste ukato kwa kuuloza isi nifela kali tumelo zengwi zabula peli kambali tuto kamba zengwi zelu fitia kuzona sikato kwa kulisipeta haleluli sina kreste kufitela hakata yena nibulumi wabwani likaswa lana hande kaswana lamo mabona kona kukata kungelwa kuya kwa hae mutali mefalu pila chwale mara odesia kukeleke na hivile keleke ya lusika lulu maso nikufita zekile zaba teni mwabibele lufumana chwana nelio na fela na kwa keleke ya lusika lulu mulimu nalikuanda keleke niza ngongota kulika kukutela momu ya wa hae luli lituto za litu melo nyuliko pano mane nelimu kashelize kwa anda keleke hae tota wona niye mifamu nyakona ngongota haiba mutu kawo fela anyolelwa niya kwa lulasikwalo nikakena niche niena mwabona kizefa mwakeleke ya lusikalo nivamu latila kwa ande hanyani hanyani kufitela chwale vamu leleka kakufelelea kwa ande abalati kweza sika niena chwale mwabona kachenu koluya mane ni haiba kufela kwa lusikalo wakeleke ya laodesia sekubila kwa sihali hali kufitela zona nibukatolika wene utilo liobaka one mwahali mwani zaata ya hamoho nikuswalana sina keleke ilingu yetuna niswali sano ya likeleke nintu eswana nibukatolika kuna nifela shutano ilingu haiba wako na fela kufitafani kwaani kikungamu la lelo sani kona sika fela sinosi mwabu kombwa wa diaosisi sani situwe sabu katolika nigui pangu likuwa kukopana kona buto kwa wamu la lelo keleke ya katolika ili kimubili nikeleke ya bai pangu liyo na ili uyemela mubili wa katolika vapanga sevelezo ya masi kuyona masi kikuli vachamu la lelo kusepakuli vaswa lezu vaipangu libona vacha katumelo varumba mulimu mwamu la lelo kuli vaswa lezu vaipangu libona vali luswa lezu wakatolika bona vali lusepa luswa lezu masi ni mula lelo vaibi za kuli kimasi nina lubi za kuli kimula lelo masi kikusepa kuli kuchwalo mula lelo kikuziba kuli kuchwalo nikulumba yena kaona mwabona nisani kona sikasinosi sewa sako nikukopani la hamoho kusona wakasi yeza oo sivona hala hande ya ulu sika swalana kamata sika mata kaofela mwa kuhande vivele ize kuli mili watanaze kialifa mata azona kwa lihule mwabona kuikonga konga ilizo na hamoho mwabona ona chwalo fela mwone igule izi vivele kuli likaeza niswe likuweza chwalo unafa hiinzi mamusipili ona sunda ona ye isi ngikuli nina nisakuluwa nisa batu wakatolika watili ni haiba batu babai panguli kutokwa minama Methodist mima Baptist nivungate wami na mapentekota fani likeleke za mina alikena mwani mwatumelano alikeleke fani hanebana ni muya omutuna one oli mwa New York waswali sano yalikeleke wani kinto eswana ni mwa United Nations nizewu walika kutamahanya wai panguli kaufela hamoho chwale bukatolika babu tali kuzeo mivakati sa Pope John wabu 23 kamba 22 sewo kaufela Arizona uswali walika kamukwa wawi koko wezo wa ishi wile kutisa tumelo kaufela ya wai panguli ni tumelo ya wakatolika kuba tumelo ilingu ona chwale mwene ibulezi vivele kulibakae za kifoe chwale mivai panguli kona foba kondwa kumangana teku nikashuto kingi kakuli abanazo nalikaze zibo linzwi kilaniti pilutelele vao baba libele ya kumulena mawena sinitalu saa sina bishop yani wa Methodist yana wabulezi za zilini ane banyatezi sani ni mutu wazi bachwalo kamo sene sisi sumelize sani kulikaku banyiti apelo yengi kulipeti wange mwakeleke kamba mwasikolo minikuwa takuli na sepa nilibuka ya litapelo ya wa Presbyterian kamba sisi mchwalo niba shemi vaze kisauna una sikolo kakuli niba salu melikuli tapelo ye mwalikolo ni mbishop yo wa Methodist nilimu na muhulu ya butali kihaye ma nikubule ya kuli zani liko salile ali kalio mamulao na hoilemo ya wazona tehali sina mwakeleke ya luna ya Methodist na hizi mwakeleke ya luna Methodist ali mungata wasichia basalu na kamita wakule ya kazabu tata wa Hollywood nibu tata wabona kali pesenti ze mashumi yake talizo kamane ni yake talizo wabona wayanga kuyolibona ni yako lichwalo kibuta tamangi ni wasile likaze yani kiniti ni wasile sani neni soli kubulela una kwanu mwasi wakase zazeli mwiku kwa limu mwemutuna walikeleke za wa Methodist zeliteni mwamule nengi kwani kwa false setting ali mumwi wabalikeleke za moyo ya hulukwani kwa fositi. Uweni salusika lwa Methodisti, lolu tata, bukaufi nilusika, lwalu na kwanu, bape ndekota. Mekihali, mwasa ntiluisu mizuri, mwabieni kwa tisisa. Mwendikali kwa lizeti ya luka mbazene zefitile, mimufumani. Muna ya niyakula hata uinzi mwaka kusasa na chwana. Kihande, kie naene mabize kutoya hao, kutolu ya helamu ya hao, kwa Main Street Methodist. Kona kwa ufumanea, kwa mzuali lamu, nivona, nilibomuli sana. Kacholo he, lufumana kuli, mwahali mwani, na alumela kuli, nilima percenti ama shumi ya ketalizowo kama mabeli, niketalizowo abatu, a Methodist mwakunya kisisa. Kulipati so ya basenti Louis, na hivyo nise kuli mapesenti aiza mashumi yake talizoka mabeli, nike talizoka cholo, haba Methodist neliba zubi. Ni mapesenti aiza 68, abona vanuma chwala akola, mtu wa Methodist. Mite haba yeko mosa na hikuli, ane kufile pati so ya tengi, kamba kwa kale za mwa halava ana ni wasali. Wasali neli 70, mapesenti aiza mashumi yake talizoka mabeli, nize ngucholo. Kuisabu kaofi ni mapesenti aiza mashumi, hake talizoka abona, neliba ana. Basali babangata, wazu banikunwa kufita bana. Mapesenti aiza mashumi, hake talizoka amabeli. Mashumi hake talizoka amabeli. Ni yama ngucholo, neliba basali babangata kufita bana. Chole, kuchwa nge haiba, unanikuya mwatuto ya vivele. Ya kutinatu kutula. Nikuotea milili, nilikaze cholo. Mabona, kubu mulimu, basali baba ipule lakuli, kibala peli iba mulimu, nikukena. Nikiti ya kubina, nilikaze ngucholo. Vasevi mahata, vasi na wisolo kama limi abona. Malimi abona ambombola nikuseba, nikuzama ya kafa nikafa. Kuchwa hiye kwa vana, mikiti ya kubina, nipapaliza gofu. Kwande kwani, vatinileli chika, tuwa pala ototu ninyani, tuwa kale tuwa masila cholo. Nwa salivani amo kwande kwani, kwane liwaka. Mabona litaba ze masila zani, zebe yuwa kumukutaziani. Mukutazi wa mutamiwa, kakusasa na chwana, ee nisha, anisepikuli muna yani, unanimula tukasani. Kisika mai, sene sezehezi, yani kimuzole, anikoni kuna anakaina. Eee, Dan Gilbert, mukutazi wa Mwatolongo. Fani muna yani, ana matile, nikuwa ulaya Dan. Kwanu likwelinyana zefitile, nichole famu sala hae, ulibelezi mbututu. Kakuli Dan, usule, haba kwa nikuwe ya mali, kumbutu tuchwale. Ubule akuli Dan, na fosite niena, kaka pelezo. Mia nikona, yani kumbututu wa Dan. Mufuta wa anilu melisani, sina anisa alumeli kuli kili ngwalala, ina ni mafufa nkulimba, vaatilisha. Na alumela kipu hata, na alumela kuli Dan Gilbert, na alimu na omulimu, mini alumela kuli, ni kima kili kichani Adiabolosi. Sina nto yani yeli kakufezali tapelo zabona, mubishopu wakale yani wa Methodist, na ali abutali kuli aswale zani. Haiba nakaeza, haiba zani yeli kazo la pili, zani yeli sisu melizwe, yela kili kazengu. Yani kiniti, sina fiela utata wake tululo. Ye kwani kwa mboela. Likaze swana. Nasepa baana walukela kulukulu ha. Nasepa na haye iye melatukulu ho. Ani nyazibo Kennedy. Kakulu mama osolibani. Ni haiba ha. Ani mucha hayo mucha. Ni hape ani watukulu ho. Na ani walichaba. Ni mukreste. Kacholo na kono ani lumelikuli zani. Ani lumelikuli batu wabansu. Walukela kule kisali tukelo za kupepo kwa bona. Kwa likaze cholo. Nibona. Neli mukitu walichaba. Mali Abraham Lincoln na lukulizisi chaba sani, kakulu nalimu na umunde, na sepa balukela kumalela kwa mukiti wakatengo, kabo na haiba bakaba ni kukena ni hanyani. Konona mibulela tabailingi, mushima niyani na sikaba kwa anibake nisafira kuli, likolo zabona. Mushima niyani kiwa mwana ha, kimu American, ye kitukulo ya batu kaufela. Mubala wa mutu, aulukeli kuchincha shitano ya hae, luna kaufela, mulimu hali, kamutu alimungi, uweze mali kaufela, lina kaufela, kaufela luna luwalimungi. Kono mshima niyani, nalimu sole, yena kiwa mwa hae, naluwa anezi sasinde, nana nitukelo ya kuya kwa sikolo, yani kiniti, kono nana nilikolo zengata, kwa nalukala kuya. Kona sote ya bailisona, haiba muya kwa mula wazona, kilika zalikopano, zaliza zilela kachenu, zeli kwani, zeso likususu ya zani, kini, baso likuzu kuzama vote yani, amansu kuzwa kubalichava, kuya kubatukulu ho, mibasu ya likule kisali tukelo za kupepo kwa wona, kazo na luli kiniti. Mwe oke nila uyomo. Yo yana ni butali, yo yana ni zivo. Luli, kusona filasu na keleke ye, lusika lolo kachenu, kuiteksa ilona. Kana mbwani sisika ye zahala, aniatia wakamba se sate pinyua, kiseo sata. Ha, ee. Kimu tatamangi, vomane wabu yanga kuli, mufedi ya bulosili kalulo za hae. Kuna ni muna limungi, yana izeti ya waendi, yani Nelly Castro na kwani, ensha, na ile kwate ni kwani, nivaliteksano, nivana nilipafa kaofela, nilika kaofela. Ifa mayemo wabutokwa, sina mwa United States. Kingsana hezize, na lekelei kutuanoza nikao fela. Kunga mashele nikao fela na akona. Kingsana hezize asamulao, na alianganisemu inelo wa mashele ni, mea chincha. Kulivea hape kwani, ya nikona tewa fela yeona ha, ye ikona kueza. Kana, nemu utule kaza lifeline nikao sasa na umungi, King, maziba, kusona fela sina kule kisali tamiso za gauda. Itamiso liselingiwe kale. ni muso wa wakachenu usinyeza mali kwa sika manyi kama shere nga mutelo obakaba niwo na kasamula wa miaye mashumi ya mane ufelile yani ki lifeline yezule mwa Washington DC hakusana mwana ha nitelewa itusisa nikulika kulekalika za kwa ule kihande basolikila kuifanisa na cholo ni ya kulicholo kana mwoni nji sani kwa naluli seba seba kaeza mwabona kisika manyi chwale haiba na haye ikapancha taba fela hiko na kweza kikupancha taba fela yao hiko na kweza kikufela kimali sani kona sika fela sinosi sesindesa kweza kuchincha mfuta wa mashelenyi kono haba na kweza cholo kuyakata maisolite ni chwale keleke ya katolika aroma kiyo na yeso liga udalifasi niseba kaeza kikulekisa vana baba fumileva ni baba mcholo valifasi sinabibe la hivulezi kisi kama niseba kaeza vasika uruzakale va brown ni va kampani ya kwa ya Williamson vunga atabwayo na kima katolika ni ya kulicholo nilika ze mze kaofela kisi kama niseba kaeza vaka mwela sani nilaka ngama shere nguzo kwa Rome mihe ulukize tukelo ya kupepua kwa hailuli Rome ya muyemela enisha ukali yemela nivasoli kubani milao ya mingata chwali kubani ya mingata mwala wona kuitusa mwaka shandika hai mutali meseo bo Kennedy bakupa michwali amuse mbwonisi kaza zeyumi hakuna kubani buto kwa wakuketa liketisa hape kitu uso hivi ya kubota fani ya nebasibe ile mwamutende nikusinyaki sisa fapila sinundu wa manje niva hana kweza sika kaufela kasona fani ya nebanyaki sise kuli mishini mwana kaufela neluki sizwe kulibatoketa bo Kennedy kaboti ya kapelezo kana biwele ya hivule likuli ukata mwate nkabu pumi luli muhata chole aniluwa nisiba katengo katukulo kamba mane kula nisa katengo kabalichaba konona nivule ya felaniti ya mwa biwele kitu iso manya kubota vaziva ya kakena mwate nyumani chula waka ibamina baba upula ani bapatalize basali babeli baba yema mialimungwi nani kabote yabo kamba musali wa mwipanguli naize nani kabote yabo Kennedy nivaize kulikini bali kakuli nise pakuli kimuna ya butali kufita wa Nixon ukaba mtompe yomunde mikihali yoki musali wa katolika kima nye mkabotela yenali nina ni wa katolika ya Roma mkatolika ya ishuile yenali mina nikabote ya Nixon kingi alikakuli nase pa Nixon wakaba mtompe yomunde kakulu tuweza hululika yenaona niziwa huluka za swalisano musali ya nina vulezibu hata nina niba the sebabi za kuli the facts of our faith buka yetu na kakufitisa ya katolika yako na kulekiwa ni vulea mwanikuli haiba kuna ni mkatolika fatikiti yani ukalwa nisa baipanguli haiba mkatolika ubote na mipanguli ba mulele kakuzo makopo ni wakeleke ya katolika luli ni haiba kuna ni mkatolika waweli baba matela ofisi ya swana bakano pa mkatolika ya ishu wila luli wakeleke ya mshemi niba mketa kakubota mwabona kamo vupu migwani seba soli kuli kakweza kufanisa fela mashelengi kuleka kingi walika kulifosa niba soli kulieza miena ana mashelengi mikisi kama isani kifasi ya mosa gauda mikeleke ya katolika mundando walitulo kona ono nani gauda alifasi mwanda ni mashumika asilezi kifoe chwale uwe ile mkukoto wa hae kwa siye mosa gauda nini mina sichaba mugulu kema lapa amina nilibiana kono mbasi ya mbasa keleke ya katolika naha kiaba keleke ya katolika taba kaofela imizi zweo na mwahali mwani sina chwalo kabuto kwa wama shere ngabona kana vivela ibule chwalo sani kona sisho nisoseo vivele ilu swaniseza seni nika kubula mzole kachenu baka kubula kuli sani sikapa nga keleke yendi sikata mahanya buipanguli sibona labunde kwa alitua labutu kono zibu ya lifasile kibu kuba kumulimu mine kutabisize mulimu kabona kabona bukuba wakukutaza ili kupilisa wala tehile kaa ofisi ya bumulimu yanabe ili mwakeleke ya hae kuya keleke fali mwalikaloza moya ze ni isinyi fasi kakao felasa mwalifasi Petros naize ni kakuli mubandukile kubora kukulite ni malifasi kata kazo ya masherengi niti akazo ya nako yetuna ni munyaka ni kucha ni kunwa niti akazo ya lunani mubandukile zeo michwale muyahilwe mwalabu pilo ni ambola seo kwa keleke kihabulela kifoe chwale kana mubalile seo kana muikutwezi sona kana ni muikutwezi sona ane lubalafa mwa Petros uveli mutele zefela sabulela fachwale kibunde mangi wabu ngozu mwali mo kamuwa ambola zateni kulukile muteleze kuyena anza abulela kulukile Petrosi Simoni Petros mutanga ni mwapostola wa Yesu Kriste kubona babane bamu hezitumelo yende Yesu anani yaluna kakuluka kwa mulimu ni mukulusi waluna Yesu Kriste kozo ive yekezwa kumina kazi ya mulimu nika Yesu Kriste mwenaluna kuyaka kamata hae abumulimu Alu fieli kakao fela. Kima nyaka yola ifasi. Nili kakao fela. Luli. Galukela. Eee. Kulukile. Zea mabu pilo. Nibu mulimu. Kazi bo ya yalu vizelize kwa kanya. Kululufite kuza kanya. Iliko lufiroli sepiso zetuna. Zende. Kulikazo na mwewe mchasanda. Sasibu peo sabu mulimu. Kakubandu kakubola. Muteleze kuseo. Kukulitengi mwalifasi kali takazo. Takazo ya masherengi. Takazo ya likaze tuna. Takazo ya kabubo. Likaze lishwile kumulumeli. Luna unataba. Tende kamba sipapela. Kingani libiaila. Kupila kamba kushwa. Unwela kamba kutiba. Yeko nataba. Ye niseza mukulo kayuna. Mubuso mulimu. Kamba na babale la lapalaka. Kamba na babale la lubasulaka. Kamba na babale ya sikaseo kaufe ya silisona. Nibata kubabala ya kreste. Sepo ya unayakanya. Uni yae omulena. Mwala se. Kreste abeto yaka. Yabele kakuna. Famuto mwaka. Tumelo yaka yeli kuyena. Kutu hela mata. Zibo buiswalo pivutele. Bumulimu. Nili latu labatu kamukana. Nibele kakuna. Omulena. Kona tapelo yaka. Nani vya heli. Kupila kamba kushwa. Unwela kamba kutiva. Kopano. Kutokwa kopano. Mulikani. Kamba kutoka mulikani. Zawa nilibele kakuna. Kuvema ata kreste zibo ya hae libube kulinikone kulutabani. Kakuli mulimu vele mwakeleke wa apostola, wa profita, wa luti, sana. Niba guleli, kawa ufela kwa kupeta hala, nikuulisa mata, haa kawa ufela mwala yuna. Kawa kala kupeta hala kwani, kwa kutia kwa mwana mulimu. Leli mwini leli mwila macho ya, kilipangaliko za lili mwilani. Se kisipangaliko sase, siemba kawa ufela samata haa, kisa hae. Miliswe likusuluha kuzwa kuyena, ukena kuzona. Amen. Where does it all go? Amen. Kana kao filazo analia kai? Amen. Kana mamulata? Kana mamulata cholo? Muteleze baba nyani. Kezeli kitinaize, kakusasa na chwana. Muzole biu, anizibi kamba nikakubona hapi. Sani nesibataku ni mulaya, mabona? Upilaku ni muendi wa supala, ni usupezi. Inila pezi kumulimu kuli, amu banduse, yena ni mzuali kidi, nako ya kale. Nimi kule chwana, aluzibi kuli lukangana kwe kumakai, nunze luli ni yomungu. Anzibi kuli nikangana kwe kumakai, nize nizi ni mina. Mulimu wako na kuniviza kuzwa mwali fasi, wako na kunivizeza kwa sebe lezo yengwi, wako na kukuvizeza kwa kumwi. Aluzibi, kono, alu amu heleni, lusike lwa tu helela sekuli, sifite lefira kulusia, alu ikungele nisona. Kisani chole mwabibele, kisefa, sasa wanisisa likakao fela. Mihaibane nikawa fela ninako ya kusieza, amu kwa nikuweza mwalizazi, lililingwi, maizwa cholo. Kono, zako na kutamahanya likaze kao fela moho. Mutalime, anelufelize kali musalani kwani. Mwabona seo moyao kenile, neweze kwani, falimota, njichwani. Mwabaka hivene bali kwani, mwabona, luli, kutaka kushetumuka cholo. Neoswa nisize nito yeswana, onalingelo ila mwle nalani. Mwabona, kiniti, musike matu ya kulisimi polmoke, muswale kusona banana. Muswale kusani, muhupule, muyae fali mwatume lamina, mata, zibo, pilutelele. Chole kwanu, na asepa nena nikaimba kapa mpilifa, haba nisikaka yumbela kukungi, hane nikutaza. Ona wafaa, kika, niitumezi muswale, niitumeza ahululuri. Haiba mbataku, kutalima kuzona, mbwone, haiba kuna nisesi ngui, se mbataku kona, kumuendiki mufuta umunde, kufuta wano wenzifani. Kulimukone kukopisa zeo nizazo unafateni, nikakabea fela kukachume kafaa, mikaniti, mwakona kutalima kuyona, Mimukopi sekuyona, mini watakuli, muli inge, mimuliva lisisi, mimuliva pise, michole mwezi sisi mkasona, musike mwa walisafira kazona, muliva pise, kono mwezi sisi mkazona, mumanova lisisa. Muli inge, kakusepala, kuminabangi, musike mwali, kihande, ni ikozi kutieleza kuzona, nina, ni ikozi, kono kwa kutieleza kuzona, ni, chwale, ni kulia muhela, kishutano, mwabona, kishutano. Mwabona, kuna nilinepo ze supile ze pangasi upeo sa mulimu. Kuna nilinako za likeleke za supa. Zeo mulimu atisi ze keleke mwali nepo ze. Ni uvile nilinu mwana ze supa kulinezi za teni. Kuna ni ze supa supile. Mwabona supile ki nombolo ya mulimu ya kufeleleza. Nibularu ki nombolo ya kupeta hala kwa mulimu. Kachwalo kuna ni ze talu ni ze supile ze talu. Kacholo, kalipalo, kamoya, kalinzwi, kabupa kibomo yao kenile, kaufela lifelize likazate nyamoho, alu liva lisise, alu eke zengi kwa tumeralu nalikaze, kuti wafo kuli lufiti asi upewo sa Kristi. Kakuba baba swalani amo kali lati la mulimu. Sabo ya mulimu likute mwalipiruzaluna kuyomu ngini yomu ngini. Likute leli tivile kuyomu ngini yomu ngini. Lilati wala mizwale nilikezeli. Isi ngika kunyemisa. Akuna kono kiku kena fela kwa moya oke nila opila. Mabona kupila hamoho. Mwewa Kristi kuza mayakatu melo. Mutuhele mate ya mulimu abube kumina. Mutuhele zibo ya mulimu aita kuza kupete hala ni kufosa hala. Fani diabolosi aati sasisimi. Sesi siyo mama ngolo. Muzama ele kwa ule nisona. Yani kiniti. Na kona kuna anisa kuli. Wa aposto labani. Nimasikaza sinachwana. Nibaya kwa ni kwa. Luli nelivatu wa manzu ya likani. Kufita habati hafa katala. Nibazama ele kuzona. Nibaya za zene lukela kweziwa. Nibaya kwa ndi. Enisha. Nibana nikutia. Nibana ni maata. Nibasinali kangi nivatu. Vaziba fwa nibayemi. Kufelile. Nibaziba yeni warumela. Nibazo zipili kuza maya mamoya. Kweza fela sina fela. Mwone nibulezi busubo mungi. Kurumela kato hangwi. Kona fela zana eze mulimu. Kona kuli akuna sene sikaba hanisa. Nibasika buza buza. Kamba kubali sisa. Nikungunguna. Nikubila ela sina molo wezeza. Kamba baeze se kamba sani. Nibazo zipili kuyo eza cholo. Niyakuli cholo. Kurumela kato hangwi. Kuzwa kumulimu. Zani neli kondisize. Onafani fela. Kingi. Nibakona chwani kuziba kuli. Nilikulumela kwa mulimu. Nibana ni mata. Aka ufela mwalimo. Ninepozeka ufela. Nikulumela kato kwa pili kwa mulimu. Nekuba pisizeli kakao fela zenyia ni zateni. Nikali nzula hae, nebazule kuli kili nzula mulimu. Niona fani, sebaya. Nebasina za kubila ya kazona. Fani mulimu hana vulezi, nebaya. Luavulela, mulimu wavulela ngakuluna. Minilu na lukali. Kihande, luka kala kwa teni. Luka wana haiba lwa kona kupila upilo wo. Sika sapili maziba, yomu ngui ami filikanya. Kihande, luliani kidiabulosi. Mulukela kumubona, hali kakuni isa kwa ole ni mkopa no kakusasa na wo. Mulukela kubanisani na kwenye. Oh, si shemo. Nilukela kuluana na kukau fela anibulea muko pano. Mihaiba niya kukula pila mkuli. Miyomu miwashwa, miya sikapiliswa. Kukona kwa lipizo ze mashumi ya mara lumami zuzu ya lishumi. Haiba makona kwa anizo na kapili. Kunivuluka kuzwa kuzona. Oh, mzole Brenham. Mulukela kweza se. Kono kuna ni moya, os nyeha. Luli. Eee. Usi uba mungi, neni vizizwe kwa sivaka. Mchayomu nyani, neni ambozi kuyena. Kwa numa sivaka se mungi za kuli. Mwisika wa supermarket. Ni ayeli kani. Na vile mungu wa vuchwala. Neni ziwa mshimani. Mshimani omunde. Korona limweza livi. Nikacholo, voma heba viza. Na sepa, na vizize dokuli na kozenga tanyana. Na vizize, mise babiza bili. Mi mafelezo, na totuwa lingusa. Michole, anini ya mwezi lingusa. Usepa likuisa bunde. Neni sika ikachaza hulu. Mwabu kilo waka. Kuli niofita kumushimani yani. Niani ni lofita kwani. Mutu yani, nani zibile handeluli. Na aliona kwani, inza alobezi kwani. Usina kuzivasika, nikuzola pilicholo. Ndatahe inza lika kumomba umba, miali. Mulatiwa, mimu na yani, una ni miahaye mashumi ya kete alizoo. Mwendise ni mashumi ya kete alizoo, kailingu wa kupepwa. Miali, mulatiwa, chwana, mialobala, akuzize. Mina alika kule azuhe. Mazoa haya manyiani ani chwalo, alikumukambeka. Mushima ni nana ni kansa. Luli konji hane kusina tuso, kwanda kansa eswalani. Likalulo kau fela za mubili, nelina ni kansa. Mane ni heba misinga ya hae, nelikila kansa. Lika kau fela. Mina alifani, inza alika kuzua, nikuzua la pilichwalo. Na tomunanu na kali zoho. Nali, Woodrow, Woodrow, yoki mzole Brenham, wenda tae sabali. Kana uzivi, yoki mzole biu. Woodrow, yoki mzole biu. Yenali, ha 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 ha, sina chwalo. Miwenda tae sabatali mamibali. Bili, utile kakuli ya nyana. Senili, akusikali yeha. Yena ute nifaa. Nibile ni nduwa. Michole bashima ni baba mwi. Bashima ni baba mwi cholo. Baeza alibi. Nibayumi kwa ni. Baba mwi baha boyena. Senili, mwabona bashima ni. Mwitu kise. Kakuli mukata kwa sifaka se. Muluke la kutaa kwanu. Mwabona. Mwende ya kika. Kaka ansa ye. Wako na kutaa ni sisi mcholo. Kwa nde kwa ni. Mwali kululu. Uzwa mali. Kuisalifu. Kamba sisi mwi. Muluke la kutaa kuzona. Nelua mbozi nibona. Neni libele la kubona seo moya. Nobule ya kuliluweze. Kulibele la. Sika sapili muzibe. Neni kutuwa kulumela. Kato kwa ni. Kumubea mazoho. Neni vita vitile. Ali. Kao fila mina. Mwina miseli toza mina. Kao fila bona. Newaina miseli toza bona. Micha amwani. Baba weli kamba malalu. Neni vele mazoho wakakuyena. Senili. Mule na mulimu. Mushimani. Abe ni kuziba sakaiza. Asika kupana kale nisi kase. Washwa. Diabolosi yo umuholofalizi. Nusweli waya. Niunu leku bata kuipolaya. Mikiofa winzi mwabu inobo. Na alapela. Ube ni makeke kuyena. Niani ni mula pelezi. Kakusasa na leli tatama. Na azuile. Kwa mbola kuwende tahe. Basti Rogers. Yana. Nebani vizelize kwa spati la kwani. Akikala hulu. Nenili kwani za zilani. Asamu la wanifeza kukutaza kwani. Kwa miutoni. Kwa George wakata yomu nyani. Kwa na afo liselizwe. Kao filami na mwamu hukula cholo. Mikuwa ni fani mzole Smith, mkutazo Methodist. Ali, haiba kuna ni yako lovelizwe, kalibizo la Jesus Christ, muzu matende haka, sinacholo. Onakuwa ni kwa Ford ya Totten, kubani mkopano kwani. Ni oo, vani nyaza kalikakao fila, zene muna hana kuna. Nini sika kula linzi, senia una cholo. Nini nani tumo, mwena nani wazise pono. Nekuna ni ngu kwani, yene su asizwe, kwani mwali halaupa. Kawo filamina mwa yupula pono, kawo filamina, nasipa mweza. Kana maupula, luli, kulukile, kutuwafani, senioke na mwali halaupa kwani, nize nizuma. Nini ile kwa Ford ya Totin, mzole right kwani, waziva. Nelu ile kwani, nini sazibisa kweza. Nini lekele kapokisi kamulola, kaka pene kamuwae wa ya kaka nyani. Nini kaya teni kwani, uyena, fani ni kukutaza fama hatelo. Na ize, na kaya teni kwani, fani mwali undu, ilikuweza likechisano zengu. Nile niena, nekuna nikele ketu na akali ya Baptist kwani, ya mkunguru, mulena sali kuna, uyemeo na foo. Senili, unitu eleo na faa, mzole right, seniema, na ile kwa teni, miakuta. Na ya kwani, mine nisako ni kukwa rasikolo. Senili, mulena haiwa uti ni kusee, ubatia kulinie kwa keleke, unikuwa rasikolo. Senili na fafa sifani, nize ninahana. Natoto ayo mumu inza ataha. Natoto yema, mikiali. Wikuta chwani? Na mibulele ali. Ubate kukena mwakeleke? Senili, enisha, inali. Nina nisi noto olfa. Seluka la mkopano, sunda apili, kusina sisini. Musibu apili, nenda nikuteo, mzole right mnubasa lwa hae. Tiaba apili maziba, kwa mafelezo wa sunda, nubasa ako ni nihai bakuba yemisa mapatelo, nihai nyani. Mkunyana yaani nitengi, nisika ataha. Mzole ho, na apili sileka nako yaani. Mulisa na wabona kwani, chole kawa filabona. Ninsako ni kufuma nako ne kuna ningu yaani. Asamula unyana, kuzwa kwa Church of Christ. Kwani kwa tasali hundu, musizana yaani, yomu nyani wamia haye ketalizo ni emine, niliko ize ketalizo kazeti alu. Yena asikabi azamaya, alikulubala fani. Na aliona fani, kao filamina mazi valikande. Ensha, mimusi ya liwani, fani Basti Rogers, pelesa yetu na yene yemi kwani ya kale. Nenile kwa teni kwani, mikwani nekuwi yemi puteo ya mzo Ali Smith. Neini seha, kuliponabu kuba, ukolobeza kalibizo la Jesu. Nenizama masileze ya Ford ya Totten. Kwane banani, kwani kwa kanukana, nikulika fela kata hata kamwane kukwana alila. Madiko ni babeli, vaya nina. Senili, niyemi famusi ya liwoo, kaku yemelama ngolo wa mulimu yake nile. Senili, nivalile mwa vivele moo, koo pitros naize, mubake mutu ni mutu wa mina. Mukolobezo kalibizo la Jesu Kristi, kaso alewe alibiza mina. Na asikuluha, na ato utambeka buka kwa alimungu ya madikoni. Na haya kwa ndekwani, minali. Yala teka ofela, ya kaba kila sibi sahaye, kie na yalu kela kutaha. Na akena kwa ni mamezi, senili, huonara kuna ni mangeloi, aa ni haa inzi mamuta ika ofela chwale, inza tali maa. Oh, mawi, buka ofi ni nako, ene ni koloveza mwendiba wabeli kamba walalu. Uteo ya haika ofela, wasali vani nilindele sizende za kwanda, kuchisa meziani, kuhua fali mwamanzi wabona, ni kolovezea puteo ya haika ofela kalibizo la Jesu Kristi. Maliziva, ni nina nisansu sazona, nisilifani. Nelisi kama isani, mwekeze kwa matamina, mwabona, musitu weleona cholo, mulimu waziva mwakulwezeza, mulimu waziva mwakukutisalika ze kutweza ala, mubatu wele vaheze ze wabate kweza. Akuna chutano niekana, muzulefe la piliku ya, Basti Rogers nza imikwani, ana abuni sani, kihali, minaru mela kapili wa kakao fela, mikwande mwamezi, mikuzwa, na pezili hapa luza haezende, mina kolovelizo kalibizo la Jesu Kristi. Mwendika samla wa miha imila aluka mbe mine fitile, nebani wizize kwa nuu, pasipate la mwanyu albani. Na alikuwa ni nza ashwa, ni kansa, ni esulitha kumucha, wala afine wa mufide kufitila kakusasa lelita tama, kujapile. Ali usuli kushwa, twale, ali utaheo na faa, neni ilete nguwa sivaka, ane niezize, uyema faa ni nikulapela. Hali, bili, kuna ninambwa mutalati, yene tinguluka kwa buse kwa ni. Minasi kuluwa, kuyobona, senili, pasti, kitu melelano, auna kushwa, tumelano yama alikuona, ye kupilisa. Kiani mbe amazo, ali, mule na mulimu, kamo pono yani, wabu sebwani inyaki sisakuli ute nifa, tumelano ya hao kikulise, kami upaya hae lufolisizwe, na mbe amazo, mifani sahaba handi, umuluma kwa hae. Nimu indi kami aha, yemine kambaye katalizo, muendi miaha yemine, ninze ni yamba kafani kafaa manuka nilika kaofela, kuzula pilicholo, nikone kuinzi kansa kaofela mamumizo, wamba, nekuchinezi. Nekuna nilinungo, leli tuna, leli tiile. Walafi, wocha aziba kazali patela, vamule akuli, nana nikara foye ipitezi, yene kona kuotu la sani, mutu yekuli amizelicho kabu ngata, kana koilingu. Na vanga ni utata, faku mizalicho zengata, nana nikuchahanyani, na ile kule yotu seha, ninisa azibikuli, nalite nikwani. Nichole, ane vampazuzi, nivafumanikuli, nelimuwe ile mabu ino wa mandingwe. Mina abile nilunga ngali, kuomela nekulelingwi, la haesi na chwalo. Mita vafela ya nako nakweza, nilikuli la hanyani. Nikianga potolo tosi na chwalo, miaya, mea likakungola, unjanja chwalo, kalizola hae lelinde, nekulanzo hoto ya hae, awezi fafasi, mia ngola kalizola hae, Jesu wapilisa, ba 1900, nisesimi, nivapa aluziku liutusi saa. Kachwalo, chole fani musala hae naize, mzole Brenham, anizibi sata alusa kasa ni, senili, maro jasi, sata alusa, neliba 1900, nizengi, kuli, napili sizwe, nukukolowezo kalibizo la Jesu, kwa taskwani. Sani kona sisi vile kachwali, haasabi kushwa. Senili, mwole na mulimu, akubandu seu kile wahae, nara pela cholo kalibizo la Jesu, ulubandu seu kile wahae, na mukambe kama zo, lungangali wa musia, mandingu watu hela, misazu wa mambeta, miwike tilefa chwali, ufavupaki. mwekeze kwa tumelo amina mata. Mwekeze kwa mata amina zivo. Kwa zivo amina wiswalo. Kwa wiswalo amina pirutelele. Kwa pirutele amina vumulimu. Kwa vumulimu amina ilato la watu kamukana. Kwa ilato la watu kamukana amina moya oke nile. Mikreste ukataha. Kakuli mata asa hae fela. Moya oke nile kimoya wa Jesu Kriste mwakeleke. Ilikubona lisa matani. O mawi. Kisefa, selina kwenyana asamula watu elufu. Na mulata, na mulata, kakuli unilatile. Kushe tumukachualo kwanu, kakuli nemulili kakao fela. Nikulifa, kinsa na izize. Pulso yaka faka uvari. Kana, nivachwa ngi, chwana, kakuli nani la tepili? Na mulata, na mulata, kakuli. Lani kona libaka. Nikule kapulu soyaka faka uvari. Nase pisa kakusasa na chua na kuyena. Kapiru ya kakao filakuli. Katuso ya hae ni muhau wa hae. Nilapela kuli nikabata zazimizazi. Kusina kulisela. Kufitela ni utu wa kuli kao felazona. Likaze toko alaze. Nibu wa masi mpeo saka sisi nyanise. Kufitela ni vapo na hazo ya kreste ya pila. Kakuli na atilo vasibi sinana. Kuli nikone kuba. Tahawe na kuluka kwa mulimu. Sinayena. Na angresi waka saka. Mule nani lukela kuli ningeza haichwale. Kakuli la nikona libaka lana ashwezi. Kibabaka ibabaka sepisata wa yesu anayani. Kamu hawa mulimu. Nilitoza unaze inami chwale. Nimazwa una muhalimu. Na mulata. Na sepisa chwalo mulena. Kereke yeya sepisa chwalo. Simupeo sese tezi sa Jesu Kriste. Kakuli nani latile. Nikule kapu. Faka uvari.